Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας, ενώ είναι σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, η εκρηκτική μονομαχία Μητσοτάκη-Τσίπρα στη Βουλή, την οποία θα παρακολουθούμε συνεχώς ζωντανά. Εκρηκτική σύγκρουση λοιπόν. Μητσοτάκη Τσίπρα αυτή την ώρα στη Βουλή μετά την πρόταση Μομφής ΣΥΡΙΖΑ κατά κυβέρνησης και την παρακολούθηση Φλόρου, Χατζηδάκη και άλλων τεσσάρων. Ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο δεν υπήρχαν ονόματα στην επιστολή Ράμου που έστειλε σε μένα, άρα πείτε μας αν στη δική σας υπήρχαν. Πρωτοφανείς ή ίδρυσκοι χιδεότητες Τσίπρα εναντίον μου, εγώ δεν κρύβομαι, αλλά εσείς με τις βαλίτσες και τα λεφτά καλογρίτσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Η δημοκρατία δεν κινδυνεύει, λέει ο Πρωθυπουργός. Θα προστατευτεί με τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές που έρχονται. Απάντησε και στο ένοχος ή βλάξ για τις υποκλοπές, το ερώτημα που του απίφθινε ο Αλέξης Τσίπρας. Μια αναφορά θα το ακούσουμε που προκάλεσε θύελα όταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε να δούμε αν ο Πρωθυπουργός είναι μειωμένης αντιληπτικής ικανότητας. Μητσοτάκης λοιπόν απάντησε. Αυτή η αναφορά είχε γίνει από τον Κίτσο Τεγόπουλο για τον Ανδρέα Παπανδρέου και το σκάνδαλο Κοσκοτά. Από τα Πάμπερς πήγατε στις σακούλες.
Αλέξης Τσίπρας, νωρίτερα είστε διπλά ένοχος, κύριε Μητσοτάκη, για τις παρακολουθήσεις, γιατί εσείς τις παραγγείλατε, γνωρίζατε τα πάντα, ήταν σχέδιο από εγκληματική οργάνωση και λέγατε 6 μήνες ψέματα. Κάλεσε τον Πρωθυπουργό να απαντήσει γιατί παρακολουθούν το αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και άλλοι στρατιωτικοί και αν υπήρχαν υποψίες στην κυβέρνηση για θέματα εξοπλισμών ή ο λόγος ήταν ο εκβιασμός. Ο βασιλιάς είναι γυμνός, είπε ο Τσίπρας για τον Μητσοτάκη και προανήγγειλε έλεγχο μέχρι τελευταίο ευρώ για τις δαπάνες των εξοπλισμών. Απέρριψε τα λεγόμενα της γραμματέως Καλογρίτσα για μαύρες σακούλες στο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι η μόνη σακούλα που παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα ήταν το αποθεματικό των 37 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπέρ της πρότασης Μομφής, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και ΜΕΡΑ25, σφοδρά πειρά κατά κυβέρνησης και από Κατρίνη Κουτσούμπα Βαρουφάκη.
Ναι, επίθεση Άδωνη Γεωργιάδη κατά του επικεφαλής της ΑΔΑΕ Χρήστου Ράμου με συνέντευξή του στον Real FM και τον Νίκο Χατζηνικολάου, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης αν ήταν νόμιμες οι παρακολουθήσεις και δημοσιοποίησε τα ονόματα μέσω Τσίπρα, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης ως 10 χρόνια.
Παράθυρο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στον Real FM για επιπλέον εφάπαξ βοήθημα σε 800.000 συνταξιούχους που δεν είδαν αυξήσεις λόγω της προσωπικής διαφοράς.
Ο Κωστής Χατζηδάκης περιόδευσε και μίλησε με συνταξιούχους στο Γαλάτσι, είπε ότι δεν θα πάρει αυξήσεις μόνο το 5% των συνταξιούχων.
Άδωνης Γεωργιάδης για τη δημοσκόπηση της MRB που δείχνει ότι οι 7 στους 10 αμφισβητούν τη συμβολή του καλαθιού του νοικοκυριού. Η πραγματικότητα, λέει, κρίνεται στα ράφια και όχι στις δημοσκοπήσεις. Οι τιμές έχουν αρχίσει να μειώνονται.
Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στο Λεκανοπέδιο, πάνω από 400 κλείσει την πυροσβεστική για βοήθεια. Προβλήματα σήμερα στη Ρόδο, διακοπές ρεύματος εκεί και ακυρώσεις πτήσεων και δρομολογίων πλοίων. Κλειστά σχολεία. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας πει τι γίνεται με την κακοκαιρία και αν θα έχουμε έντονα φαινόμενα και τις επόμενες ώρες και μέρες.
Προκλητική επίδειξη ισχύως από την Τουρκία με εκπαιδευτική πτήση F-16 στο Αιγαίο. Επίθεση στην Ελλάδα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Αρχηγός ΓΕΘΑ Φλόρος, προετοιμαζόμαστε γιατί αν έρθει η ώρα πρέπει να κερδίσουμε.
Κρεμλίνο, ο Μπάιντεν, αν θέλει, μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πριν από λίγο ο Πεσκόφ, Μπλούμπεργκ, ο Πούτιν προετοιμάζεται για χρόνια πολέμου στην Ουκρανία. Σχεδιάζει νέα επίθεση Φεβρουάριο ή Μάρτιο.
Και θριαμβευτική πρόκριση Τσιτσιπά στον τελικό του Αυστραλιανού Open, αντίπαλος του ο Τζόκοβιτς. Αν τον κερδίσει, πάει στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Με ισοπαλία στη Λεωφόρο ΠΑΟΚ, στα ημιτελικά του κυπέλου κόντρα στη Λαμία.
Το θέμα της ημέρας.
Πάμε μέσω στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, με την οποία θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή καθ' όλη τη διάρκεια του σημερινού κεντρικού δελτίου του Real FM, καθώς είναι σε εξέλιξη η μονομαχία Μητσοτάκη-Τσίπρα για τις υποκλοπές μετά την πρόταση Μομφής ΣΥΡΙΖΑ. Η ψηφοφορία θα γίνει με το τέλος αυτής της μονομαχίας. Άρα στις 4-4.30 το αργότερο 5 το απόγευμα θα έχουμε και το τελικό αποτέλεσμα. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Λικουρέτζος και έχει μεγάλο ενδιαφέρον, Γιώργο, γιατί πριν από λίγο ξεκίνησε να μπαίνει στην ουσία ο Πρωθυπουργός των καταγγελιών και ερωτημάτων του Αλέξη Τσίπρα για το θέμα των παρακολουθήσεων. Προτείνω πριν σου δώσω το λόγο, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εκρηκτική αντιπαράθεση που είχαν και άνοιξε το μικρόφωνο και απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας όταν ρώτησε ο Πρωθυπουργός αν η επιστολή που πήρε από τον πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής, τον Χρήστο Ράμο, είχε ονόματα ή όχι. Γιατί λέει, η δική μου δεν είχε. Και εκεί απάντησε ο κύριος Τσίπρας, είστε κατηγορούμενος, δεν ρωτάτε, εγώ ρωτάω. Πάμε να τα ακούσουμε.
Τα ονόματα υπήρχαν στην επιστολή, ναι ή όχι? Αν δεν υπήρχαν, τα ονόματα, εντάξει, τότε παραπλανάτε ακόμα φορά το Κοινοβούλιο. Αναφέρεστε σε ονόματα που δεν υπάρχουν στην επιστολή. Εγώ λοιπόν μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητος ότι στην επιστολή που μου έστειλε ο κύριος Ράμος ονόματα δεν υπήρχαν, κύριε Τσίπρα. Δεν υπήρχαν. Τότε ο κύριος Ράμος έστειλε άλλη επιστολή σε εσάς. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Δεν μπορώ να καταθέσω την επιστολή στα πρακτικά, είναι απόρριτη. Άλλη επιστολή σας έστειλε. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ησυχία. Θα έρθω στη συνέχεια, θα επανέλθω στο ζήτημα αυτό. Ναι, θα απαντήσετε σε άλλη ευκαιρία. Βεβαίως θα απαντήσετε, κύριε Σιμώνα.
Πάμε παρακάτω.
Να μας πείτε εάν στην επιστολή του κύριου Ράμου υπήρχαν ονόματα. Λοιπόν, ναι ή όχι. Ναι, απαντήστε. Απαντήστε. Ναι ή όχι. Υπήρχαν ονόματα. Υπήρχαν ονόματα. Ναι ή όχι. Είναι πολύ απλό. Ναι ή όχι. Υπήρχαν ονόματα. Ναι ή όχι.
Απαντήστε τώρα.
Ναι ή όχι.
Ο κύριος Ράμπος απαντούσε σε επιστολή.
Υπήρχαν ονόματα, ναι ή όχι.
Ησυχία, παρακαλώ.
Υπήρχαν ονόματα, κύριε Μητσοτάκη.
Υπήρχαν ονόματα.
Είχε αναφορά σε συγκεκριμένα ονόματα.
Η επιστολή του κύριου Ράμου είχε ονόματα.
Η επιστολή που του έστειλα εγώ.
Οκ, καταλάβαμε.
Του κύριε Μητσοτάκη.
Εντάξει,
μην επιχειρείτε εδώ να παίζουμε τους κουμπάρες. Θα απαντήσετε στα ερωτήματα.
Κατάλαβα.
Και δεν θα θέτετε εσείς ερωτήματα. Είστε κατηγορούμενος. Όχι κατηγορούμενος.
Κατά συνέπεια.
Ησυχία.
Επιβεβαίωσε ο κύριος Τσίπρας ότι στην επιστολή την οποία έλαβε δεν υπήρχαν ονόματα. Πάμε παρακάτω. Ευχαριστούμε
ησυχία.
Πολύ για τη διευκρίνηση. Δεν υπήρχαν ονόματα. Ευχαριστούμε πολύ.
Και πήραμε μόνο μια μικρή γεύση από το πόσο φορτισμένη είναι η ατμόσφαιρα, Γιώργο Γκουρέτζε. Αυτό, αλλά ήταν μια σπάνια στιγμή που άνοιξε το μικρόφωνο και απάντησε ο κύριος Τσίπρας στον Πρωθυπουργό για το θέμα της επιστολής που είναι κρίσιμο. Επειδή συνέχισε ο Πρωθυπουργός εκεί να μιλά για την ουσία, τι είπε για το θέμα των παρακολουθήσεων, Γιώργο Γκουρέτζε?
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή.
Καλό μεσημέρι.
Παρακολουθούμε εδώ και μια μισή περίπου ώρα τη μονομαχία του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Τσίπρα, η οποία λαμβάνει προσωπικά χαρακτηριστικά. Είναι μια σοδρή πολιτική αντιπαράθεση μεν, αλλά με τον ένα να κατηγορεί προσωπικά τον άλλον. Ο κύριος Μητσοτάκης, στο απόσπασμα αμέσως μετά από αυτό που ακούσαμε, υποστήριξε ότι η διαδικασία ήταν νόμιμη των επισυνδέσεων και ότι η ΑΔΕ δεν νομιμοποιείται ούτε δύναται να ελέγξει με οποιοδήποτε τρόπο αμέσως ή εμέσως τις κρίσεις της δικαιοσύνης. Είναι γνώμες του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αυτές και δεν είναι γνώμες του κυρίου Ντογιάκου. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι έχει πολιτικά τοποθετηθεί για την υποκλοπή του κ. Ανδρουλάκη, ότι δεν ήταν πολιτικά αποδεκτή. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, εξαπέλυσε μια σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Τσίπρα, αλλά και εμέσως τον πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής για τη Διασφάλιση των Απορρίτων Επικοινωνιών, τον κ. Ράμου, για την διαδρομή που, όπως είπε, υιοθετήθηκε. Πού προβλέπεται, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας να εμπλουτίζει, όπως είπε, το αίτημά του στον κύριο Ράμου με την παρότρινση και υπό την καθοδήγηση του ιδίου. Ο πρόεδρος ενημερώνει για θέματα άρση απορρίτου του αρχηγού και ποτέ στο παρελθόν δεν έχει προχωρήσει σε ονομαστικοποιημένη ενημέρωση, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, κατηγορώντας τον κύριο Τσίπρα ότι γνώριζε τα αιτήματα πριν πάει στην ΑΔΕ. Διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν να μην τα έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ, και να τα έχει ο κύριος Τσίπρας.
Γιώργο, ένα κρίσιμο ερώτημα. Είπες ότι είπε ο Πρωθυπουργός ότι ήταν νόμιμες οι επισυνδέσεις.
Ναι.
Ποιες επισυνδέσεις είπε, για ποιες παρακολουθήσεις, αυτές που είπε ο κύριος Τσίπρας γενικώς?
Ναι, νομίζω ότι αναφέρθηκε σε αυτές που είπε ο κύριος Τσίπρας. Λαμβάνει ο κύριος Μητσοτάκης αποστάσεις και από δικά του στελέχη τα οποία μιλούσαν για ανάγκη διάλυσης της ΕΕΠ και επανασυγκρότησής της εξ αρχής. Είπε ότι είναι μια σημαντική υπηρεσία και πως δεν μπορεί με μονομένα λάθη τα οποία μπορεί να έχουν γίνει να σκιάζουν αυτή την πορεία και αυτή τη συνεισφορά της στην εθνική υπόθεση.
Κατάλαβες ότι αναφερόταν στις συγκεκριμένες 6 παρακολουθήσεις ή ότι γενικώς η ΕΕΠ κάνει? Άρα είπε ότι η επισύνδεση φλόρου ήταν νόμιμη και υπογεγραμμένη?
Ναι. Χωρίς να ονοματίσει, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η επισυνδέση ήταν
νόμιμη. Ρωτώ γιατί η πάγια θέση του ήταν ότι εγώ δεν ήξερα τίποτα. Ούτε στοιχεία είχα, ούτε γνώριζα τίποτα, ούτε με ρώτησα.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Άρα σε αυτό το πλαίσιο, ότι αν το έκανε η ΕΕΠ, το έκανε με νόμιμη επισύνδεση, εγώ δεν ήξερα τίποτα.
Και αναφέρεται ακόμα και στην ενημέρωση που παρήχε ο κ. Ράμος στους πολιτικούς αρχηγούς, λέγοντας ότι σε κανένα σημείο της επιστολής δεν προκύπτει ή δεν επικαλείται ο κ. Ράμος στοιχεία τα οποία αναδείχνουν παράνομες επισυνδέσεις.
Είναι πολύ κρίσιμο αυτό. Μένουμε εδώ, Γιώργο, μήνε μαζί μας, διότι οι τόνοι ανέβηκαν. Πάμε να δούμε μια προσωπική αναφορά που απογείωσε τους τόνους. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας διατύπωσε το ερώτημα για τον Πρωθυπουργό, ένοχο Σιβλάξ, και αναρωτήθηκε εάν είναι μειωμένης αντιληπτικής ικανότητας. Ακολούθησε θύελα. Θα ακούσουμε τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας και τι απάντησε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός.
Ένοχος Σιβλάξ, εσείς αυτοβούλος επιλέξατε τη δεύτερη εκδοχή. Αυτοβούλος. Γιατί ακόμη και αν δεχτούμε λοιπόν, ας δεχτούμε ότι ήσασταν μειωμένης αντιληπτικής ικανότητας και δεν είχατε ιδέα.
Κύριε... Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα αυτές τις εκφράσεις να τις σκεφτείτε λίγο. Είναι άλλης τάξεως. Άλλο η πολιτική αντιπαράθεση.
Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, επιχειρήσατε επί μέρες να μείνουν όλα στο σκοτάδι. Δεν θα επιχειρήσετε να λογοκρίνετε και την πολιτική μου παρουσία, την πολιτική μου τοποθέτηση από αυτό εδώ το βήμα της Βουλής. Σας παρακαλώ λοιπόν να με προστατεύσετε από την οχλαγωγία όσων τώρα κάνουν ότι ενοχλούνται, αλλά δεν ενοχλούνται που έχουν έναν πρωθυπουργό
ησυχία.
Το Σύνταγμα που καταπάτησε το κράτος δικαίου. Δεν ενοχλούνται γι' αυτό.
Ησυχία.
Δεν έχω καμία με καμία διάθεση εγώ προσωπικά να υπονοήσω ότι ο πρωθυπουργός της χώρας, ο πολιτικός μου αντίπαλος, είναι μειωμένου καταλογισμού. Δεν έχει την ικανότητα την αντιληπτική. Αντιθέτως, δεν τον υποτιμώ καθόλου. Είναι ικανότατος, είναι εξυπνότατος, δεν είναι καθόλου βλάξ, είναι όμως ένοχος. Αυτό είναι. Είναι ένοχος. Είναι ένοχος για τη μεγαλύτερη εκτροπή που έχει γίνει ποτέ από τη μεταπολίτευση και μετά. Αυτό είναι.
Θυμήθηκα όταν χρησιμοποιήσατε την φράση «ένοχος Σιβλάξ», έτσι δεν είναι, αυτό δεν είπατε. Αν δεν με απατά η μνήμη μου, αυτήν την φράση την είχε χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά ο μακαρίτης εκδότης της ελευθεροτυπίας Κίτσος Τεγόπουλος, αναφερόμενος τότε στον Ανδρέα Παπανδρέου, κάνοντας μία αναφορά στο σκάνδαλο Κοσκοτά, το οποίο αφορούσε τον Παπανδρέου, τον Κουτσόγιωργα και τον κύριο Ματζουράνη, ο οποίος σήμερα είναι δικηγόρος του κύριου Παπά. Απ' τα Πάμπερ πήγαμε στις σακούλες. Προσέξτε λοιπόν, όταν κάνετε τέτοιες ιστορικές αναφορές χωρίς να γνωρίζετε την προέλευσή τους.
Θα έχουν και συνέχεια οι σακούλες. Είχαμε και άλλη προσωπική αντιπαράθεση για τις σακούλες, Καλογρίτσα και τα υπόλοιπα. Γιώργο, έχει μεσολαβήσει κάτι, γιατί βλέπω τώρα χειροκροτήματα όση ώρα μετά τα αποσπάσματα.
Ναι, είναι εκρηκτικό το κλίμα εδώ και 5 λεπτά. Ο κ. Μητσοτάκης επιτίθεται με σφοδρότητα προσωπικά στον κύριο Τσίπρα. Έχει αφήσει κάποιους υπαινιγμούς ο πρωθυπουργός.
Α, για να ακούσουμε, τον βλέπω τώρα πολύ έντονο. Για να ακούσουμε. Πάμε ζωντανά στη Βουλή.
Και προσέξτε, όλα αυτά, κύριε Τσίπρα, επειδή αφήσατε πάλι άθλια υπονοούμενα, έγιναν με διακρατικές συμφωνίες. Έγιναν χωρίς μεσάζοντες, όπως ενδεχομένως να ήθελαν κάποιοι δικοί σας φίλοι. Και επειδή μιλήσατε τάχα ότι εμείς δεν ενισχύουμε την εθνική αμυντική μας βιομηχανία, θέλω να σας θυμίσω ότι πριν από 3 μέρες βρέθηκα στην ΕΑΒ. Μια ΕΑΒ η οποία βρισκόταν όχι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, αλλά ήταν παντελώς ανέτοιμη να υλοποιήσει το σημαντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα της αναβάθμισης των F-16 σε Viper. Την είχατε διαλύσει την ΕΑΒ, κύριε Τσίπρα.
Παρακαλώ.
Και μόλις...
Ησυχία.
Άρα ο Πρωθυπουργός απαντά στα όσα είπε νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας, ότι αν παρακολουθήσατε την ηγεσία του στρατεύματος, γιατί είχατε υπόνοιες για τα εξοπλιστικά.
Ναι, για διαφανείς συμβάσεις στα εξοπλιστικά προγράμματα,
ναι.
Τα οποία συνήψε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Από εκεί και πέρα, αυτό που έλεγα προηγουμένως, ναι, είναι ότι ο Μητσοτάκης τα προηγούμενα 10 λεπτά έχει αφήσει κάποιους υπενιγμούς για στοιχεία τα οποία θα αποκαλυφθούν στην πορεία και για, το, και για τους κρατικούς λειτουργούς οι οποίοι μπορεί να παρακολουθούνταν επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τις σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με τον Μαδούρο, με τη Βενεζουέλα.
Mm. Μάλιστα. Τώρα.
Την ώρα.
Ναι, ναι.
Το κλίμα είναι εκρηκτικό, όπως προείπα. Είναι πιθανότατα η τελευταία σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών πριν από τις εκλογές και καταλαβαίνουμε ότι όλοι αναπτύσσουν και το προεκλογικό πρόγραμμα σε ένα μεγάλο βαθμό, προσπαθώντας να πλήξουν και τον πολιτικό
αντίπαλο. Γιώργο, μείνε μαζί μας για να δούμε τώρα την άλλη αντιπαράθεση για τις σακούλες. Όταν ο Πρωθυπουργός του είπε ότι εγώ δεν απαντώ, εγώ δεν κρύβομαι, εσείς κρύβεστε για τις σακούλες που είπε η γραμματέα Καλογρίτσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Για να απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας ότι η μόνη σακούλα η δικιά μας είναι τα 37 δις του αποθεματικού. Για να τα ακούσουμε πάλι, είχε προσωπικό χαρακτήρα αυτή η σύγκρουση.
Αλλά πάντως, κύριε Τσίπρα, εγώ δεν κρύβομαι και σίγουρα δεν έχω πάθει αφωνία. Εσείς είστε αυτός που τόσες μέρες δεν είπατε κουβέντα για τις βαλίτσες με τα λεφτά που φαίνεται να κατέληγαν από τον κύριο Καλογρίτσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι βέβαιο ότι στο θέμα αυτό δεν θα μπορείτε να κρύβεστε για πολύ.
Κύριε Μητσοτάκη, τολμάτε εσείς να περιφέρετε στο δημόσιο βίο κατασκευές και ψεύδι για μαύρες σακούλες που μία μάρτυρας υπεράσπισης ενός κατηγορουμένου τόλμησε να εξιστορήσει και θα αντιμετωπίσει γι' αυτό τις νόμιμες
συνέπειες?
Αφού τολμάτε και αφού σας αρέσουν τόσο πολύ οι ιστορίες με σακούλες, κύριε Μητσοτάκη και κύριε της συμπολίτευσης, ένα μόνο έχω να σας πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ μία σακούλα είχε και την παρέδωσε στο ελληνικό κράτος και την ελληνική κοινωνία και δεν ήταν καθόλου μαύρη. Ήταν μια σακούλα με 37 δισεκατομμύρια ευρώ που αν δεν υπήρχε σήμερα η πατρίδα μας δεν θα μπορούσε ούτε στο ελάχιστο να αντέξει κατά τα χτυπήματα της αλλεπάλληλων κρίσεων. Σήμερα θα ήμασταν ξανά σε χρεοκοπία και σε μνημόνια. Αυτή ήταν η σακούλα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήτανε.
Αυτά λοιπόν και η σύγκρουση για τις σακούλες, για Καλογρίτσα και το άλλο θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Τώρα, Γιώργο, η ουσία ήταν στην αρχή της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα, όταν κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ως διπλά ένοχο και επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης, χρεώνοντάς του προσωπικά την ευθύνη του συστήματος των παρακολουθήσεων.
Ναι, ακριβώς. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να στοχοποιήσει μόνο τον κύριο Μητσοτάκη, να υποστηρίξει ότι έλεγε ψέματα εδώ και 6 μήνες και στη Βουλή αλλά και στις δημόσιες παρεμβάσεις του. Όπως πολύ σωστά είπες, τον κατηγόρησε προσωπικά ότι αυτός ήταν αυτός ο οποίος παρήγγειλε τις παρακολουθήσεις προκειμένου να κρατάει και να εκβιάζει τους συνεργάτες του.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Πάμε να ακούσουμε ακριβώς αυτό που ο Αλέξης Τσίπρας και τι απάντησε στο ξεκίνημα της ομιλίας του ο Πρωθυπουργός και επιστρέφουμε.
Γνωρίζατε πάρα πολύ καλά ότι οι παρακολουθήσεις είχαν γίνει. Και γνωρίζατε πάρα πολύ καλά ότι είχαν γίνει, γιατί εσείς τις παραγγείλατε, κύριε Μητσοτάκη. Εσείς ήσασταν ο εντολέας των παρακολουθήσεων, κύριε Μητσοτάκη. Και προτιμήσατε τη φυγή και την τροπή της φυγής από μια ξεκάθαρη δέσμευση. Γνωρίζατε τα πάντα και 6 μήνες λέγατε ψέματα παντού, όπου βρισκόσασταν. Και το μόνο που καταφέρατε τελικά είναι να γίνεται 2 φορές ένοχος. Πρόκειται για σχέδιο καλά οργανωμένο. Δεν πρόκειται για κάποιο ρυπαρό δίκτυο. Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση. Δεν πρόκειται για μια αστοχία. Πρόκειται για ένα μοντέλο διακυβέρνησης που στήσατε από την πρώτη μέρα. Ένα μοντέλο διακυβέρνησης που δεν το έστησε κανένας άλλος πέραν από εσάς τον ίδιο.
Διότι στις δημοκρατίες εδώ είναι ο χώρος, στο κοινοβούλιο που λύνουν τα κόμματα τις διαφορές τους. Εδώ και στις κάλπες. Και επειδή εκφράσατε αμφιβολία για το αν θα προστατευτεί η δημοκρατία, θα προστατευτεί με τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας η δημοκρατία, κύριε Τσίπρα, στις εκλογές που έρχονται.
Και η σύγκρουση συνεχίζεται. Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με τη Βουλή. Πήραμε, νομίζω, μια γεύση από ένα εκρηκτικό debate και με προεκλογικά χαρακτηριστικά και απαντήσεις επί της ουσίας και προσωπικούς διαξηφισμούς. Παρακολουθούμε όμως
Και θέλουμε να πούμε ότι και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ταχθεί υπέρ της πρότασης Μομφής την οποία κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, έχουν εξαπολύσει σφοδρά πυρά από το βήμα της Βουλής ή επικεφαλής των κομμάτων. Να ακούσουμε αποσπάσματα από τον Μιχάλη Κατρίνη, τον επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και τον Γιάννη Βαρουφάκη, τον Γραμματέα του Μέρα 25, ο οποίος όμως δεν βρίσκεται στη Βουλή, είναι σε ταξίδι στην Κούβα. Κάνει μια δήλωση.
Αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο Πρωθυπουργός, είναι σαφές ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν. Αποτελούν πλέον παράγοντες θεσμικής εκτροπής και ανομαλίας. Συνιστούν απειλή για την πολιτική, κοινωνική, αλλά και οικονομική σταθερότητα, αλλά ακόμα και για την ίδια τη λειτουργία των θεσμών. Και υπάρχει πράγματι ένα ρυπαρό δίκτυο, όπως ακούστηκε σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Αλλά αυτό το ρυπαρό δίκτυο και στήθηκε και οργανώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό το ρυπαρό δίκτυο και στηρίζεται και προστατεύεται μέχρι και σήμερα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Μομφή λοιπόν στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για αυτή τη βρώμικη υπόθεση των παρακολουθήσεων και υποκλοπών με τα πολλά πλοκάμια που όλα όμως μαρτυρούν τις μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησής σας και προσωπικά του Πρωθυπουργού. Και αυτές οι ευθύνες δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από υπεκφυγές, από απαράδεκτες δικαστικές γνωμοδοτήσεις και κοινοβουλευτικά τερτύπια. Οφείλουμε να σας αναγνωρίσουμε πως τόσο εσείς της κυβέρνησης, όσο και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, κάνατε ό,τι μπορούσατε για να θαυτεί ακόμα πιο βαθιά στο μαύρο σκοτάδι η υπόθεση του ΚΚΕ.
Σε οποιαδήποτε χώρα, πρωθυπουργός πιανόταν στα πράσα να παρακολουθεί τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, τους ίδιους του τους υπουργούς, προέδρους κομμάτων της αντιπολίτευσης, θα είχε εκδιωχθεί από το ίδιο το κόμμα κακήν κακώς. Προφανώς το Μέρα 25 ψηφίζουμε υπέρ της μομφής, της δυσπιστίας, της Κυριάκος Μητσοτάκης ΑΕ και του CEO της.
Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε και πάλι με το Κοινοβούλιο και τον Γιώργο Λικουρέτζο για να μας πεις, Γιώργο, αν στο διάστημα που εμείς ακούγαμε αποσπάσματα από τις ομιλίες που έχουν εκφωνηθεί νωρίτερα, έχει μεσολαβήσει κάτι σημαντικό και ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθεί από εδώ και πέρα. Δηλαδή, υπάρχει η δευτερολογία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και απάντηση δευτερολογία του Πρωθυπουργού?
Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Αυτό μένει να το δούμε, καθώς κατά το τυπικό δεν υπάρχει. Αλλά νομίζω ότι σήμερα ο κύριος Στασούλας ενδεχομένως να δείξει ανοχή και να επιτρέψει στον κύριο Τσίπρα και στον Μητσοτάκη, αλλά και σε όποιον άλλο πολιτικό αρχηγό το επιθυμεί, να δευτερολογήσει.
Γιατί έχουν υπάρξει και πολλές προσωπικές αναφορές από την μία και την άλλη πλευρά.
Αν θυμάστε, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι έχει το δικαίωμα να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας. Μένει να το δούμε αυτό σε λίγο από τον κύριο Στασούλα. Όσον αφορά στα όσα λέχθηκαν από τον Πρωθυπουργό τώρα στο μεσοδιάστημα, είναι δεδομένο ότι ήρθε με πρόθεση σήμερα να κάνει και απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Αναφέρεται εδώ και 5 λεπτά στην οικονομία και συγκεκριμένα στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Είμαστε πολύ κοντά, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, καλώντας τον κύριο Τσίπρα να ενημερώσει τους βουλευτές του ότι δεν είναι η κυβέρνηση αυτή που ενδεχομένως αναβάλει τις αξιολογήσεις, αλλά η οικονομική οίκη, η επενδυτική οίκη με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα αλλά και τις πολιτικές συνθήκες σε κάθε χώρα.
Το είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός ότι η σύγκρουση θα μετατραπεί σε σύγκριση προγραμμάτων.
Ακριβώς.
Και διακυβέρνησης. Λοιπόν,
για πάμε να ακούσουμε. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Μένεις μαζί μας για οτιδήποτε νεότερο διακόπτεις και μας ενημερώνεις. Είναι πάντα ανοιχτή η γραμμή σου. Πάμε να ακούσουμε τι λέει τώρα ο Πρωθυπουργός, γιατί προηγήθηκαν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα.
Ησυχία, ησυχία.
Έχουμε πάλι ένταση στη Βουλή για να δούμε τι συμβαίνει.
Ησυχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ησυχία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τσίπρα, που οργάνωσε τη σκευωρία της Νοβάρτης και τώρα κάνει πως δεν ξέρει τον Μάξιμο Σαράφη, τον οποίον αγάπησε ως κουκουλοφόρο μάρτυρα, αλλά αγνοεί τώρα ως κοινό απατεώνα. Και εσείς θα κάνετε μάθημα στη Νέα Δημοκρατία για ζητήματα κράτους δικαίου και δημοκρατίας. Πάει πολύ. Πάει πολύ, κύριε Τσίπρα. Έχετε πολύ βεβαρημένο ιστορικό. Πολύ βεβαρημένο ιστορικό. Κοιτάξτε, μπορεί.
Χαιροκρατούν όρθιοι βουλευτές της Δημοκρατίας, λοιπόν, την αναφορά αυτή του Πρωθυπουργού για τον προστατευόμενο μάρτυρα της Νοβάρτης, τον Μάξιμο Σαράφη, που συνελήφθη κατηγορούμενος για κλιματική οργάνωση, είναι και αυτό μέσα στα πεδία της φόλης σύγκρουσης κυβέρνησης αντιπολίτευσης.
Η Ευρωπαϊκή χώρα που έχει ήδη δομές εσωτερικού ελέγχου σε όλη την κρατική πυραμίδα, που η δικαιοσύνη
λοιπόν, θα πηγαίνουμε και θα ερχόμαστε, γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον σήμερα. Η Βουλή εκεί στρέφονται όλα τα βλέμματα. Και φυσικά, αν πάρει το λόγο ο κύριος Τσίπρας,
δεν μπορεί να υπάρξει απάντηση.
Ναι. Απάντηση μένουμε, γιατί νωρίτερα είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον ο Άδωνης Γεωργιάδης, τον Νίκο Χατζηνικολάου, για τον πρόεδρο της ΑΔΕ, τον κύριο Ράμου.
Του πρόεδρου της ΑΔΕ, του κυρίου Χριστού Ράμου, λέγοντας ότι αν έχει παραβιάσει το απόρριτο, αυτό μπορεί να σημάνει τιμωρία και κάθριξη έως και 10 έτη.
Εννοούσε εάν έπρεπε να πει ονόματα παρακολουθήσεων σε σχέση με αυτό που ανακοίνωσε από το βήματος της Βουλής ο κύριος Τσίπρας με δεδομένο το νόμο για το απόρριτο.
Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Άρα η διαδικασία αυτή ήταν παράνομη. Καλώς ο κύριος Ράμος έκανε όσο έκανε. Εάν όμως στηρίζει η διαδικασία, ο κύριος Ράμος έχει παραβιάσει το απόρριτο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και αυτό τιμωρείται με κάθριση 10 ετών. Αυτό λέει ο νόμος μας. Εδώ ο κύριος Ράμος εξαιρείται του νόμου. Να μου πείτε, οι πρώτοι εξαιρετών δεν υπάρχουν στους νόμους.
Γιατί το υπενθυμίζετε τώρα, θεωρείτε ότι, θεωρείτε ότι έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα ο κύριος Ράμος?
Εγώ το θεωρώ 100%. Αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνος διαρροής νομίμων παρακολουθήσεων της ΕΕΠ, έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα. Είναι απολύτως προφανές αυτό. Ο κύριος Ράμος, επαναλαμβάνω, έχει τη θεσμική αρμοδιότητα να ενημερώσει αν έχει διαπιστώσει παρανομία. Όχι αν έχει διαπιστώσει νομιμότητα. Είναι προφανές ότι ο κύριος Ράμος έχει για κάποιους λόγους που εκείνο γνωρίζει παίξει πλέον πολιτικό παιχνίδι. Εξεπεράσει κατά πολύ τα όρια του ρόλου του.
Τώρα, αξίζει από τις προηγούμενες αναφορές, γιατί η συνεδρίαση Ελισάβετ τελείωσε 4 τα ξημερώματα. Μιλούσαν όμως 4 για να τελειώσουμε γρήγορα, γιατί ταξιδεύει ο Πρωθυπουργός για η Ιαπωνία. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, αναφέρθηκε διότι τα δημοσιεύματα της εφημερίδας Ντοκουμέντου που έκαναν λόγο για παρακολούθηση φλόρου είχαν και αποσπάσματα από στοιχεία αξιολογικών κρίσεων του αρχηγού ΓΕΘΑ για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, του οποίου ανανεώθηκε πρόσφατα η θητεία του κυρίου Φλόρου. Και αναφέρθηκε σε αυτό λοιπόν ο κύριος Παναγιωτόπουλος, λέγοντας τα βάλαμε κάτω, εξηγηθήκαμε, συμφωνήσαμε, συνεχίζουμε, επειδή υπήρχαν απαξιωτικές αναφορές. Εφαίρετο να έκανε ο κύριος Φλόρος, κανείς δεν ξέρει αν είναι πραγματικές. Και κάλεσε το πολιτικό σύστημα να αφήσει έξω από τις ένοπλες.
Έξω από την πολιτική αντιπαράθεση το θέμα των ενόπλων δυνάμεων.
Για να ακούσω.
Έχετε την εντύπωση κάποιος, κάποια από εσάς, ότι μετά από 3 χρόνια δουλειάς και συνεργασίας, μετά από 3 χρόνια που περάσαμε από τη φωτιά κυριολεκτικά, δεν γνωρίζει ο αρχηγός ΓΕΘΑ ποιος είναι ο υπουργός και ο υπουργός ποιος είναι ο ΓΕΘΑ? Εδώ ο καθένας μας καλείται να λειτουργήσει στο ύψος του θεσμικού του ρόλου και οι δύο από κοινού μαζί για το κοινό καθήκον, που δεν είναι άλλο από την ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων και άρα μια πιο ισχυρή Ελλάδα. Τα βάλαμε λοιπόν κάτω, εξηγηθήκαμε, συμφωνήσαμε και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε προσιλωμένοι στο έργο μας. Όσο δηλώνω αυτό όλο τον καιρό, ότι στηρίζω τη στρατιωτική ηγεσία, άλλο τόσο και η στρατιωτική ηγεσία δηλώνει ότι στηρίζει εμένα στο έργο μου. Και αμφότεροι απολαμβάνουμε, ναι, τις εμπιστοσύνες του Πρωθυπουργού. Την κερδίσαμε 3 χρόνια μέσα από τη φωτιά, κυριολεκτικά. Υπάρχει το μεγάλο καθήκον, η μεγάλη αποστολή, η χώρα να κρατηθεί όρθια. Και σε αυτό το καθήκον σας παρακαλώ, αφήστε έξω από την πολιτική αντιπαράθεση τις ενόπλες δυνάμεις.
Ακούσαμε νωρίτερα στην εφόλη τη ύλη σύγκρουση ανάμεσα στον Κυριακό Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα.
Τελείωσε ο Κυριακός Μητσοτάκης. Για να πάμε στη Βουλή να δούμε αν θα υπάρξει δευτερολογία. Πάμε στη Βουλή. Εκτός αν τελειώνει η συζήτηση, για να δούμε αν θα πάρει το λόγο ο κύριος Τσίπρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω-δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία.
Μήπως
του
τελείωσε. Θα μας το πει ο Γιώργος Λικουρέτζος. Θα καλέσουμε τον
Είμαστε
κύριο
Λικουρέτζο. Μονή, λοιπόν,
πάμε στην Ανακανδύλη προς το
παρόν. Πάμε στην Ανακανδύλη, γιατί ακούσαμε ότι στη σύγκρουση που είχαμε νωρίτερα έγινε αναφορά στις τηλεοπτικές άδειες και έχουμε αναπόφαση του τριμελούς πλημελιού δικαίου, να το διευκρινίσουμε, δεν είναι του ειδικού δικαστηρίου, για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών το 2016.
Ναι, όπου κατηγορούμενοι σε αυτήν την υπόθεση είναι ο πρώην Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρης Κρέτσος, ο Ιωάννης Βλαδίμηρος Καλογρίτσος, ο γιος του επιχειρηματία και τα 5 μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για τις Τηλεοπτικές Άδειες. Όλοι λοιπόν κρίθηκαν αυτόοι από το δικαστήριο υιοθετήθηκε και η πρόταση της εισαγγελέως, η οποία μεταξύ άλλων...
Να σε διακόψουμε λίγο, Άννα, γιατί έχουμε επεισόδιο στο κοινοβούλιο.
Δεν υπάρχει προσωπικό θέμα.
Σοβαρά.
Και σας θυμίζω, σας θυμίζω, σας θυμίζω ότι σε αντίστοιχη συζήτηση το καλοκαίρι του 2018 εσείς ο ίδιος είχατε πει σε αρχηγό
ο Νίκος Βούτσης ζητεί δευτερολογία Τσίπρα και ο κύριος Στασούλας λέει όχι. Για να το ακούσουμε.
Δεν υπάρχει ούτε καν παρεμπίπτον, όχι προσωπικό.
Σας θυμίζω,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κύριε Στασούλα,
γυρίσετε περαιωμένη η συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Αλέξης Τσίπρας, και 87 βουλευτές της κοινοβουλευτικής του ομάδος, σύμφωνα με τα άρθρα 84 του Συντάγματος και 142 του κανονισμού της Βουλής. Υπενθυμίζω ότι την πρώτη μέρα η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 3 το ξημέρωμα. Η συνεδρίαση της δεύτερης μέρας ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί αργότερα στις 4 και έχουμε καταφέρει να έχουν μιλήσει 126 βουλευτές, 6 κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, 22 υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί, ένας πρώην πρωθυπουργός.
Άρα απαντάει ο κύριος Στασούλας στις ενστάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, Ελισάβετ, που ζητεί να μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας και ο κύριος Στασούλας λέει τελείωσε
η διαδικασία. Και
είχαμε
μείνει όλοι με την εντύπωση ότι θα συνεχιστεί με δευτερολογίες.
Για να δούμε αν θα υπάρξει συνέχεια.
Και μία αναπληρώτρια εκπρόσωπος Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδος. Δηλαδή συνολικά 164 ομιλητές σε τρίμερη συζήτηση.
Έχουμε τον Γιώργο Λουκουρέτζη. Για πάμε να δούμε τι έχει συμβεί λοιπόν. Γιώργο, τέλος.
Ναι, τέλος. Το είπαμε και πριν, κατά το τυπικό δεν υπάρχει δικαίωμα δευτερολογιών. Έμενε να δούμε αν ο κύριος Στασούλας θα έδειχνε, αν όχι. Δεν τη δείχνει, ολοκληρώνονται δύο
ειδήσεις. Είδαμε τη διαμαρτυρία του κύριου Βούτση.
Οι διαμαρτυρίες που ακούτε από κάτω, πέραν του κύριου Βούτση, είναι από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ για το γεγονός ότι κάθε μέρα η συνεδρία πήγαινε μέχρι τις 3 και τις 4 το πρωί, δυσκολεύοντας έτσι το έργο κάποιου το οποίο θα ήθελε να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, η συνεδρίαση έχει τελειώσει. Εισερχόμαστε σε πολύ λίγο στη διαδικασία της ονομαστικής ψηφοφορίας, με ηλεκτρονικό τρόπο, θυμίζω, και με δυνατότητα και επιστολικών επιστολών. Και νομίζω ότι πάρα πολύ σύντομα, ενδεχομένως και μέσα στο δελτίο, θα έχουμε
σίγουρα,
και το αποτέλεσμα.
Για την ηλεκτρονική. 156, το ερώτημα είναι ο κύριος Πάτσης θα ψηφίσει υπέρ ή κατά της
πρότασης. Εγώ θα ήθελα και το ερώτημα αν θα ψηφίσει καν.
Αν θα ψηφίσει, ακριβώς. Λοιπόν, για να πάμε ξανά στη Βουλή να δούμε, έχει σταματήσει η διαμαρτυρία του ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως ορίζουν το Σύνταγμα και ο κανονισμός.
Συνεχίζει ο κύριος Στασούλας. Λοιπόν, να διακόψουμε εδώ, Ελισάβετ. Γιώργο, μένει μαζί μας για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνει. Πάμε σε τίτλους, θα έλεγα. Είναι 33 λεπτά μετά τις 2 κεντρικό δελτίο Real FM. Και μόλις επιστρέψουμε, Ελισάβετ, θα έχουμε μαζί μας την Άννα Κανδύλη για την παρεμπίπτουσα απόφαση. Επειδή είχαμε τη σύγκρουση για τις τηλεοπτικές άδειες, είχαμε σε εξέλιξη άλλη δίκη για τις τηλεοπτικές άδειες και με αθώωση Καλογρίτσα, Κρέτσου και των υπολείπων κατηγορουμένων. Και τα νεότερα από το Θεοδόση Πάνου για την υπόθεση του Μάξιμου Σαράφη.
Ναι, γιατί είχαμε και δήλωση του κρατουμένου.
Μέσα από τα κρατητήρια που δεν θα αυτοκτονήσει. Και βεβαίως εσείς, Σταυροπιερά Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Γιατί από εδώ βγήκε η είδηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί αυτό το επιπλέον εφάπαξ βοήθημα σε όσους συνταξίους δεν είδαν αυξήσεις τις προηγούμενες ημέρες.
Και αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά, 700.000. Και η απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη μέσω Real FM στην δημοσκόπηση της MRB που δείχνει ότι 7 στους 10 δεν βλέπουν αποτελέσματα από το καλάθι του νοικοκυριού. Επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM 37 λεπτά μετά τις 2 με την εκρηκτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Ελισάβετ, ξεχάσαμε τον καιρό. Ότι χθες τέτοια ώρα εδώ. Α, πρέπει να σου πω ότι ποια ήταν η περιοχή του Λεκανοπεδίου με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής χθες.
Το Μαρούσι.
Το Μαρούσι. Έριξε 66
κάτι ξέραμε που λέγαμε και στον Θοδωρή Κολυδά ότι βλέπουμε
λοιπόν,
είναι όλο
τώρα
το Λεκανοπεδίο.
Ήλιος. Έβρεχε το πρωί, τώρα ήλιος, θα μας πει σε λίγο Παναγιώτη.
Στα κανονικά μας, Νίκο.
Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είμαστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή με τη Βουλή. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί της προτάσεως της ψηφιστίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης μετά την εκρηκτική σύγκρουση Μητσοτάκη-Τσίπρα. Ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα και ζωντανά και τα όσα προηγήθηκαν. Πάμε τώρα στην παρεμπίπτουσα απόφαση σήμερα. Συμπτωματικά για τις τηλεοπτικές άδειες.
Είναι για τις τηλεοπτικές άδειες. Είναι απόφαση του Τριμελούς Πλημελιωδικίου και έχουμε αθώωση του Λευτέρη Κρέτσου, του γιου του Καλογρίτσα και των υπολείπων. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει σχετικά.
Ναι, όπως είπες και εσύ, η Ελισάβετ, αθώθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Αφορούσε τα εχέγγυα που είχε δώσει τότε η πλευρά Καλογρίτσα για να διεκδικήσει την άδεια. Θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει με τα περίφημα Ποσκοτόπια. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε πως είναι αθώοι, υιοθετώντας και την πρόταση της εισαγγελέως, η οποία είπε ότι όσον αφορά και την επιτροπή, έκρινε με τα μέσα τα οποία είχε τη συγκεκριμένη στιγμή και είχε μάλιστα και την καθοδήγηση μιας μεγάλης εταιρείας, της Grant Thornton, είχε διασφάλιση πως αν δεν καταβληθεί η πρώτη δόση, θα κηρυχθεί και έκτοτε η εταιρεία όπως και έγινε. Νωρίτερα στις απολογίες τους όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία που τους αποδίδεται, ενώ δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο ο Ιωάννης Βλαδίμηρος Καλογρίτσας, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τους δικηγόρους.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Και βεβαίως να ευχαριστήσουμε ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την εξελίξη δίκη στο ειδικό δικαστήριο Παπά Καλογρίτσα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ανακανδύλη.
Πάμε τώρα στον Θεοδόση Πανού, γιατί ακούσαμε και τις αναφορές που κάνει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο Μάξιμο Σαράφη και την εμπλοκή του σε, σε επιχειρήσεις.
Διότι, καλό μεσημέρι, Θεοδόση, ένα από τα πεδία της σύγκρουσης είναι και η υπόθεση Νοβάρτης, με αφορμή τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο προστατευόμενος μάρτης Μάξιμος Σαράφης για εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη και τα υπόλοιπα. Με τη Νέα Δημοκρατία να λέει να με ποιους μας κατηγορούσατε για την Νοβάρτης. Εδώ έχουμε λοιπόν νέα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία αλλά και επιστολή. Του, πρέπει να πούμε το όνομά του.
Γιατί
είναι ο προστατευόμενος μάρτυρας.
Ναι, νομίζω ότι.
Ο ίδιος του.
Υπογράφει την επιστολή με το όνομά του.
Φιλίστορα Δεστεμπασίδη. Φιλίστορα Δεστεμπασίδη. Επικοινωνία τη Νοβάρτη.
Βέβαια, λοιπόν, ο ίδιος μιλά για σκευωρία. Για πολιτική σκευωρία, αναφέροντας και ένα συγκεκριμένο.
Και λέει δεν θα αυτοκτονήσω. Όχι, με αυτοκτονήσουν.
Ακριβώς. Και αναφέρει και ένα συγκεκριμένο όνομα. Αξίζει όμως να δούμε. Αυτό είναι το ζουμί τη επιστολή. Δεν λέει δηλαδή κάτι παραπάνω. Ουσιαστικά αυτό λέει. Δεν μπαίνει στην ουσία τη υπόθεση λέγοντα ότι πρόκειται για πολιτική σκευωρία. Μου τη στήσανε. Ακριβώς. Να δούμε τώρα λοιπόν πώ έχουμε. Με φτάσει μέχρι εδώ εντάχει. Το πρόσωπο το οποίο αναφέρει, το όνομα το οποίο αναφέρει ο προστατευόμενος Μάρτη, ο πρώην προστατευόμενος Μάρτη, ο Στέμπο Σαράφης, είναι ο άνθρωπος ο οποίος αποκάλυψε αυτή την ιστορία. Την αποκάλυψε έμεσα. Πιο συγκεκριμένα, κοντά στο Σεπτέμβριο.
Αλέξανδρος Μη.
Ναι, ναι, Αλέξανδρος Μη, πολύ σωστά. Κοντά στο Σεπτέμβριο οι αστυνομικοί έχουν πληροφορίες ότι ο άνθρωπος αυτός είναι παλιός γνώριμος. Ο άνθρωπος αυτός κάνει περίεργες κινήσεις με εταιρείες είτε νόμιμες είτε παράνομες. Αρχίζουν και παρακολουθούν λοιπόν το κινητό του τηλέφωνο. Αυτά αναφέρονται και σε δικογραφία
του Αλέξανδρου Μη.
Ναι. Αρχίζουν και παρακολουθούν το τηλέφωνο του.
Εδώ λέει ο Σαράφης, με λίγα λόγια, η σύλληψή μου είναι έργο του παρακράτου της Νέας Δημοκρατίας και ρωτώ τον κύριο Γεωργιάδη αν γνωρίζει τον Αλέξανδρο Μη και τι σχέση έχει μαζί του.
Ακριβώς.
Και ποιος είναι ο ρόλος του στην ποινική μου παγίδευση. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν στον Αλέξανδρο Μη.
Έτσι. Αρχίζουν λοιπόν και παρακολουθούν το τηλέφωνο του. Εκεί διαπιστώνουν ότι έχει συστήσει μια εταιρεία μαζί με άλλο ένα άτομο, επίσης γνωστό του. Και αναφέρονται πια στον Μάξιμο Σαράφη, δηλαδή στον προστατευόμενο μάρτυρα. Από εκεί και έπειτα αρχίζουν το Δεκέμβρη, μέσα Δεκεμβρίου, να έχουν σαφή άποψη οι αστυνομικοί από τις παρακολουθήσεις και τις έρευνες τι δουλειά κάνει ο Μάξιμος Σαράφης. Θα πάμε όμως λίγο πίσω το χρόνο, διότι τον προηγούμενο Απρίλιο, μια ιδιοκτήτρια ξενοδοχείου, η οποία όμως έχει ανοιχτές.
Ανοιχτές
υποθέσεις με την δικαιοσύνη, διότι κατηγορείται για τον εμπρισμό του ξενοδοχείου της μαζί με τον σύζυγό της. Είναι μια υπόθεση που είχε απασχολήσει πολύ τα μέσα. Ακριβώς έτσι.
Αυτό γνωστή ιστορία.
Έχει καταθέσει μήνυση εναντίον του Μάξιμου Σαράφη.
Από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο δεν είχε γίνει τίποτα, δεν είχε προκύψει.
Αυτά αναφέρονται στην δικογραφία. Εγώ δεν είμαι σε θέση να σας πω από το ρεπορτάζ τι είχε γίνει με αυτή την μήνυση. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητος είναι ότι η συγκεκριμένη κυρία, η οποία μάλιστα η σύμπτωση είναι ότι το επώνυμό της αντιστοιχεί και σε ψευδώνυμο που έχει δοθεί επίσης σε μάρτυρα προστασίας για την Νοβάρτης, καταθέτει την μήνυση. Από εκεί και έπειτα, μόλις στα μέσα Δεκεμβρίου, λένε οι αστυνομικοί, αρχίζουμε και έχουμε σαφή εικόνα για τις δουλειές του Μάξιμου Σαράφη και ποια προχθές προβαίνουν στην σύλληψή του.
Η σχέση του με αυτή τη γυναίκα που κατηγορείται για κάψιμο του ξενοδοχείου, ποια είναι?
Είχε και αυτή καταθέσει, του είχε δώσει χρήματα για να συνταχθεί φάκελος, για να πάρει δάνειο
ήταν
από τράπεζα του Καταρίνα.
Είναι
θύμα του Μάξιμου Σαράφη. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι ο Αλέξανδρος Μη εκεί προς το τέλος Δεκεμβρίου επίσης καταγγέλει τον Μάξιμο Σαράφη για απάτη, για τα χρήματα που του είχε δώσει για τη σύνταξη φακέλου.
Πολύ σκοτεινή υπόθεση.
Είναι σκοτεινή υπόθεση.
Όλα
βέβαια.
Αυτά ερευνώνται. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση Πάνου. Πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας, Ελισάβετ, διότι ωραία είναι η κριτική για την παράθεση, αλλά αυτό που καίει τον κόσμο είναι η τσέπη του.
Ακριβώς.
Και φάνηκε και χθες στη δημοσκόπηση της MRB για το Open ότι νούμερο ένα θέμα και κριτήριο για να ψηφίσουν οι πολίτες και που τους απασχολεί είναι η ακρίβεια, για στριπτικά τους περισσότερους. Και υπάρχει θέμα και με τους συνταξιούχους, μετά τις καταγγελίες του δικτύου συνταξιούχων, ότι το 44% δεν θα δει καθόλου αύξηση από αυτές που έχουν αρχίσει να μπαίνουν στις τσέπες των συνταξιούχων γύρω στο 8% το μήνα.
Είχαμε μια έμεση απάντηση σήμερα από την επίσκεψη του Κωστή Χατζηδάκη στο Καπί Γαλατσίου και είχαμε και την είδηση που έβγαλε από εδώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει εφάπαξ επίδομα σε αυτούς τους συνταξιούχους.
Βεβαίως, σε αυτό το ρεπορτάζ μετά δεν είσαι Σταυροπιεράκου.
Πάμε λοιπόν σε εσείς Σταυροπιεράκου για να δούμε τα νεότερα. Σύση.
Καλό μεσημέρι. Βασικό κριτήριο, αν θα λάβουν οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά μία εκτακτή ενίσχυση, όπως και οι υπόλοιπες ευάλωτες ομάδες, είναι ο δημοσιονομικός χώρος που θα προκύψει. Αυτό μας λένε από το οικονομικό επιτελείο. Και γι' αυτόν τον χώρο θα έχουμε καθαρή εικόνα στα τέλη Φεβρουαρίου και τότε θα κριθεί ποιοι θα πάρουν έκτακτη ενίσχυση. Ο Υπουργός Εργασίας άφησε ανοιχτό παράθυρο να λάβουν και συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, οι οποίοι δεν πήραν καμία αύξηση και ο οποίος τους θεωρεί, εκτιμά ότι είναι το 5,5% του συνόλου των συνταξιούχων. Το ίδιο παράθυρο άφησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στον σταθμό μας. Εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε, ότι το σχέδιο που υπάρχει στο τραπέζι είναι, κινείται σε δύο κατευθύνσεις. Είτε να δοθεί μια εφάπαξ ενίσχυση με κλιμακούμενο ποσό, όπως λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, τους συνταξιούχους που δεν πήραν αύξηση, ανάλογα δηλαδή με την προσωπική διαφορά που έχει ο καθένας, θα διαμορφωθεί και η ενίσχυση που θα λάβει.
Ένα ποσό 200, 300, 400 ευρώ, ανάλογα με το τι σύνταξη παίρνουν κοντά στο Πάσχα.
Ναι, όχι, ανάλογα με τι προσωπική διαφορά έχουν.
Ναι, σωστά, εφάπαξ.
Ένα άλλο σενάριο που μαθαίνουμε, που επίσης είναι στο τραπέζι, είναι να διευρυνθούν τα εισοδηματικά κριτήρια για αυτούς τους συνταξιούχους, ώστε να λάβουν το επίδομα των 250-300, δεν ξέρουμε πώς θα είναι, αυτή την έκτακτη ενίσχυση που θα δοθεί πριν από το Πάσχα. Το βέβαιο είναι ότι το θέμα της ενίσχυσης των συνταξιούχων που λαμβάνουν προσωπική διαφορά είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή.
Όπως επίσης είναι αυτό και πώς είναι εσείς, διότι εγώ βλέπω δίκτυο συνταξιούχων 44% από 2.600.000 δεν βλέπουν αυξήσεις. Ο κύριος Χατζηδάκης λέει αυτό που είπες. Μόνο το 5,5% των συνταξιούχων που έχουν και προσωπική διαφορά δεν έχουν αύξηση. Άρα πρέπει να δούμε και πόσους αφορά αυτό, 800.000 ή λιγότερους.
Αρχικά ξέραμε αυτό, ότι 800.000 συνταξιούχοι έχουν προσωπική διαφορά και δεν θα λάβουν καμία αύξηση. Απλώς υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που πρέπει να είναι χιλιάδες, οι οποίοι είναι στο όριο. Μπορεί να παίρνουν 2 ευρώ έως 5 ευρώ αύξηση, οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε.
Να ακούσουμε πώς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το επίδομα αυτού του συνταξιούχου που δεν είδαν αύξηση ο Γιάννης Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας εδώ στο Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Υπάρχει μια ομάδα συνταξιούχων, ευάριθμη, μεγάλη ομάδα, η οποία μένει εκτός αυξήσεων λόγω της προσωπικής διαφοράς. Θέλω να ρωτήσω αν η κυβέρνηση σκοπεύει να κάνει κάτι για τη συγκεκριμένη αυτή ομάδα συνταξιούχων.
Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί πάρα πολύ σοβαρά. Καταλαβαίνουμε, ξέρουμε ότι πρόκειται για μια πληθυσμιακή ομάδα, η οποία έχει πληγεί από την ακρίβεια, έχει πληγεί από τον πληθωρισμό, ροκανίζει το εισόδημά της. Είναι γεγονός ότι είναι μια ομάδα η οποία περνάει δύσκολα εξαιτίας του μέτρου της προσωπικής διαφοράς που ψηφίστηκε και εφαρμόστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν θα δει αυξήσεις ή το μέγεθος της ενίσχυσης του εισοδήματος που θα δουν οι υπόλοιποι συνταξιούχοι. Δεν είναι ένα εύκολο θέμα, κύριε Χατζηνικολάου. Εκείνο που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι προφανώς και είναι στους προβληματισμούς, στο ραντάρ, στις σκέψεις της κυβέρνησης, το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι των συνταξιούχων δεν έχει ενισχυθεί οικονομικά, παρά το γεγονός ότι η ακρίβεια τους δημιουργεί προβλήματα στον οικονομικό τους βίο. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω τώρα. Προφανώς και μας προβληματίζει ότι καλύτερο μπορεί να γίνει, αν γίνει και για αυτή την κατηγορία των συνταξιούχων, θα το ξέρουμε το επόμενο διάστημα.
Άρα το Φεβρουάριο τα νεότερα. Τώρα πάμε στο άλλο καυτό
πάμε
θέμα.
Πάμε στα ενεργειακά για να ρωτήσουμε τη ΣΥΣΥ αν ξέρουμε κάτι νεότερο για τις ανακοινώσεις των επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος ΣΥΣΥ. Με δεδομένα τα στοιχεία που βλέπουμε και το τελευταίο διάστημα, το αέριο να πέφτει, το ρεύμα να ανεβαίνει πάλι, το πετρέλαιο να ανεβαίνει πάλι, δημιουργείται ένα ασανσέρ.
Σήμερα είχαμε στοιχεία, το αέριο είναι 53, πάλι κάτω, αλλά το ρεύμα κοντά στα 200 και το πετρέλαιο πάλι ψηλά.
Λοιπόν, σήμερα είμαστε μία από τις ακριβότερες χώρες στην Ευρώπη. Στα 210 ευρώ διαμορφώνεται η τιμή του ρεύματος μεγαβατόρα και αυτό δείχνει πόσο ρευστό είναι ακόμα το ενεργειακό τοπίο και πόσο σε πολλά επίπεδα, ακόμα και στο κομμάτι της θέρμανσης έχουμε ανατροπές σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, γιατί βλέπουμε αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο να παίρνει την ανηφόρα και να αυξάνεται. Στα 88 ευρώ είναι το πετρέλαιο σήμερα, σε αντίθεση με το αέριο που πέφτει, και είναι πιο συμφέρον αυτή τη στιγμή για τους καταναλωτές σε σχέση με την θέρμανση με πετρέλαιο. Όσον αφορά τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Ενέργειας, δεν έχουμε κάτι νεότερο. Το πιο πιθανό είναι ο κύριος Κρέκας να κάνει τις ανακοινώσεις την προσεχή Τρίτη και έτσι θα πληροφορηθούμε πώς θα διαμορφωθούν τα τιμολόγια τον Φεβρουάριο.
Θα σε ευχαριστήσουμε εσύ, Σταύρο Κυριακού. Τώρα, το άλλο θέμα που μας καίει είναι η ακρίβεια. Λέγαμε, Κωνσταντίνα Χελιδόνη, καλό μεσημέρι, ότι αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις μετρήσεις που όσο πλησιάζουμε σε εκλογές βλέπουμε πια καθημερινά. Στη μέτρηση που παρουσίασε χθες της MRB ο Δημήτρης Μαύρος στο Open, βασικότερο θέμα για τους πολίτες, 46,3% η ακρίβεια και ακολουθούν πολύ κάτω όλα τα υπόλοιπα. Και για το καλάθι του νοικοκυριού, αν θα συμβάλλει στην εντόπιση της ακρίβειας, 69,5% μάλλον και σίγουρα όχι. Η προηγούμενη μέτρηση, Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, ήταν 61. Άρα οι 7 στους 10 αμφισβητούν την χρησιμότητά του. Τι λέει η κυβέρνηση, τι λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
Τα δηλώνουν ότι δεν έχει βοηθήσει το καλάθι του νοικοκυριού ως έκτακτο μέτρο απέναντι στην ακρίβεια. Ωστόσο, σε ερώτηση το πρωί του Νίκου Χατζηνικολάου στην εκπομπή του στο ραδιόφωνο εδώ στο Real FM, ο Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, ο ίδιος ο Υπουργός απαντάει ότι στην πράξη τα στοιχεία έχουν δείξει ότι οι καταναλωτές κάνουν χρήση του καλαθιού.
Λοιπόν, να ακούσουμε το απόσπασμα και επιστρέφουμε σε σένα για να δούμε ποια προϊόντα έχουν πολύ μεγάλες ανατιμήσεις, Κωνσταντίνα.
Είδα και μια δημοσκόπηση χθες της MRB που λέει ότι ενώ στην προηγούμενη δημοσκόπηση το καλάθι είχε μια αποδοχή ενός 33%, τώρα αυτό έπεσε στο 26%.
Το αν δουλεύει το καλάθι περσέ είναι άλλο θέμα. Το ότι αγοράζεις τα μακαρόνια 0,62 λεπτά, τα 500 γραμμάρια από την 1η Νοεμβρίου μέχρι σήμερα δεν έχει να κάνει με δημοσκόπηση. Αγοράζεις μακαρόνια εδώ και 13 εβδομάδες με 0,62. Το ότι αγοράζεις γάλα έχει το καλάθι 1,50, 1,60, 1,70 και μέσα στο καλάθι 1,12, 1,20 δεν έχει να κάνει με να το λέει δημοσκόπηση. Αγοράζεις γάλα με 1,10, 1,20. Ότι οι αγοράζοντες πράγματα από το καλάθι ωφελούνται οικονομικά δεν είναι ζήτημα δημοσκόπησης. Είναι ζήτημα πορτοφολιού. Τελεία.
Άρα αυτό που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης στον Νίκο Χατζηνικολάου είναι ότι ένα θέμα είναι η εικόνα, η αίσθηση του κόσμου και άλλο οι πραγματικές τιμές στα ράφια.
Ναι, ο Άδωνης Γεωργιάδης τονίζει ότι πολλοίς κόσμος παίρνει προϊόντα, πια αγοράζει προϊόντα τα οποία ανήκουν μέσα στο καλάθι του νοικοκυριού. Άρα αυτό δείχνει και πόσο αποτελεσματικό είναι το μέτρο. Βέβαια, την ίδια ώρα οι ανατιμήσεις συνεχίζονται. Νίκο, έχουμε στα ράφια προϊόντα τα οποία, όπως είναι το κρέας, όπως είναι το λάδι, τα γαλακτοκομικά, τα οποία έχουν πάρει την ανιούσα και συνεχίζουν να αυξάνονται με αλματώδη ρυθμό το τελευταίο διάστημα. Για παράδειγμα, έβλεπα εδώ ότι η τιμή για το γιαούρτι έχει αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο κατά 26,6% στην Ελλάδα.
Τη χάσαμε την Κωνσταντίνα Χελιδόνη. Απλώς να συμπληρώσω ότι η πιο ορθή μέτρηση είναι το πορτοφόλι του καταναλωτή. Ούτε οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν προφανώς, απαντούν στα συγκεκριμένα ερωτήματα. Το καλάθι κάνει ό,τι μπορεί για να συμβάλλει στα δικά του προϊόντα. Αλλά από εκεί και πέρα, ο κάθε καταναλωτής βλέπει στο πορτοφόλι του αν είναι πάνω ή κάτω οι τιμές. Λοιπόν, πάμε στα ελληνοτουρκικά τώρα, διότι Ιβάνα Στέλου, καλό μεσημέρι. Είχαμε επίδειξη ισχύος από την Τουρκία με μια, διόρθωσέ με, δεν ξέρω, ασυνήθιστη κίνηση. Είχαμε ποτέ εκπαιδευτική πτήση F-16 στο Αιγαίο και μετά ανακοίνωση που καμαρώνει η Τουρκία και επιτίθεται στην Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο? Φτάσαμε και σε αυτό το σημείο.
Όχι, Νίκο, καλό μεσημέρι. Είχαμε και ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για αυτό το θέμα, την επίσημη ιστοσελίδα και μάλιστα συνοδευμένη και από φωτογραφίες, που αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική αποστολή στο Διεθνή Εναέριο Χώρο του Αιγαίου από αεροσκάφη τουρκικά F-16 που ανήκουν στην πολεμική μας αεροπορία, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Και η Τουρκία συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο να προστατεύει, όπως συνεχίζει η ανακοίνωση, τα συμφέροντά της στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.
Όμως, Νίκο, αν μου επιτρέπεις, είχαμε μία.
Και όχι, συνεχίζει λέγοντας η ανακοίνωση τα βήματα ορισμένων χωρών της περιοχής η Ελλάδα. Δηλαδή, η κλιμάκωση της έντασης ακούγονται δυνατά σε κάθε πλατφόρμα. Δηλαδή, είναι στο ίδιο πνεύμα με την ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Οι Τούρκοι συνεχίζουν να μας χρεώνουν την ένταση που οι ίδιοι δημιουργούν στο Αιγαίο και τώρα λένε ότι κάνουν και εκπαιδευτικές αποστολές με F-16 στο Αιγαίο. Ναι, Βάνα.
Ακριβώς. Και μία ανακοίνωση, Νίκο, ένα συμβάν το οποίο είναι της τελευταίας στιγμής, ναι, το Δυτικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε προλίγου τον πρέσβη της Δανίας στην Άγκυρα, κατηγορώντας τη χώρα ότι επέτρεψε διαδήλωση που κατέληξε σε νέα κάψη του Κορανίου. Έχουμε λοιπόν το τρίτο περιστατικό, εκτός από τη Στοκχόλμη, τη Χάγη και τη Δανία.
Αυτό είναι το άλλο μέτωπο που θέλω να περάσουμε σε λίγο, αλλά να μείνουμε στο θέμα του Αιγαίου, Βάνα, γιατί ένα-ένα τα μέτωπα. Βλέπω εδώ δημοσίευμα της Μιλιέτ ότι αν ο Μπλίνκεν δώσει το πράσινο φως στην Αθήνα για τα 12 μίλια, τότε η Τουρκία θα αναλάβει δράση. Είναι άρθρο του αρθρογράφου της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας, γι' αυτό και έχει σημασία και οι αναλυτές το επισημαίνουν, εν ώψη της επίσκεψης Μπλίνκεν σε Αθήνα και Άγκυρα 20-21 Φεβρουαρίου, δηλαδή σε λιγότερο από ένα μήνα. Συνεχίζουν λοιπόν οι Τούρκοι να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο να ασκήσει η Ελλάδα τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο Αιγαίο.
Και κάτι άλλο, Νίκο, προς επίρρωση αυτών που λες, είχαμε και μία αντίδραση από την Τουρκία για εκβιασμό και σκανδαλώδη, όπως ανακοίνωσαν, τη δήλωση της αναπληρωτής Υπουργού
Εξωτερικών των Ηνωμένων.
Ναι, της Νούλαντ, ότι είπε ότι η έγκριση της Άγκυρας για την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ θα διευκόλυνε ως πιο πιθανή, πιο κοντά την αγορά των F-16.
Μάλιστα,
και αυτό από την Τουρκία το θεώρησαν σκάνδαλο και εκβιασμό από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών.
Σε ευχαριστούμε, Βάνα Στέλου. Πριν πάμε στο Θαναστίτσα ακριβώς για αυτό το θέμα, για να μείνουμε στο θέμα του Αιγαίου, γιατί ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός Φλόρος ακριβώς και μάλιστα στην αλλαγή σκυτάλη στην ηγεσία του στρατού, έστειλε μήνυμα με φρασιολογία που δεν την έχουμε συνηθίσει. Για να τον ακούσουμε.
Προετοιμαζόμαστε. Και η προετοιμασία είναι ο καλύτερος τρόπος για να είσαι έτοιμος όταν έρθει, αν ποτέ έρθει αυτή τη στιγμή, που απευχόμεθα όλοι να έρθει, αλλά αν έρθει και βρεθούμε πρώτοι στην πραγματικότητα, θα πρέπει να κερδίσουμε. Είμαστε πολύ ισχυροί για να τα βάλει κάποιος μαζί μας.
Ένα μέτωπο λοιπόν η Ελλάδα, το Αιγαίο. Το άλλο μέτωπο είναι ο εκβιασμός της Τουρκίας για την ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Σε αυτό είχαμε νωρίτερα και νέα δήλωση από τον Ιμπραήμ Καλίν, το δεξί χέρι του Ερντογάν, στο Twitter, με την οποία αναφέρει για το κάψιμο του Κορανίου από ακροδεξιό στην Σουηδία, ότι φταίει η Ευρώπη για την ανοχή που δείχνει απέναντι, λέει, στις προσβολές ιερών συμβόλων στο όνομα της ελευθερίας έκφρασης. Συνεχίζει να εκβιάζει και με αυτό ακριβώς το βέτο της Τουρκίας, Θανάση Τσίτσα, καλό μεσημέρι, συνδέουν παράγοντες του Αμερικανικού Πενταγώνου και υπουργοί τα επόμενα βήματα και για τα F-16.
Με το πιο ξεκάθαρο τρόπο, θα έλεγα, καθώς 10 μέρες μετά την επίσκεψη του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Ουάσιγκτον, το τοπίο θεωρώ ότι ξεκαθαρίζει πλήρως, καθώς μετά το State Department και το Πεντάγωνο διεμήνησε χθες ότι συνδέει άμεσα το θέμα της πώλησης των F-16 με την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Η Σελές Γουαϊλάντερ, υπουργός Άμυνας, κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, κάλεσε την Τουρκία να λάβει σοβαρά υπόψη το ρόλο του Κογκρέσου στις διαδικασίες που διέπουν τα θέματα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Την τοποθέτηση της Υφυπουργού Άμυνας προκάλεσε ερώτηση της γερουσιαστού Τζιν Σαχίν, η οποία τόνισε ότι είναι αντίθετη στην παροχή F-16 στην Τουρκία, μέχρι να επικυρώσει την ένταξη των δύο χωρών. Μία άποψη που συμμερίζονται, όπως είπε, πολλοί συνάδελφοί της, καυτηριάζοντας παράλληλα τη στάση Ερντογάν ότι μπλοκάρει την επέκταση του ΝΑΤΟ για να εξυπηρετήσει τα εσωτερικά πολιτικά του συμφέροντα. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Βικτόρια Νούλαντ, η Υφυπουργός Εξωτερικών, η οποία κινεί τις υποθέσεις και έχει άμεση επαφή με την Άγκυρα, η οποία τόνισε ότι συμφωνεί ότι η Φιλανδία και η Σουηδία είναι έτοιμες να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ και αυτό το θέμα τίθεται σε κάθε συνομιλία που έχουμε με την Τουρκία. Για να προχωρήσουμε στην πώληση των F-16, είπε, χρειαζόμαστε την υποστήριξη του Κογκρέσου που θα εξετάσει το αίτημα της Τουρκίας, μετά όμως την επικύρωση της ένταξης των δύο χωρών. Είναι ξεκάθαρες δηλώσεις που ξεδιαλύνουν και το τοπίο για το τι μένει γενέση. Είναι μακρύς και δυσβάσταχτος,
Άρα, μακρύς Θανάση...
και δύσβατος μάλλον ο δρόμος
και από
την
Υφυπουργό Άμυνας της Ελέστ Γουαλάντερ, αλλά και από τη γνώριμη μας την Υφυπουργό Εξωτερικών Βικτόρια Νούλαντ, είναι διπλό το μήνυμα στην Τουρκία. Και να λαμβάνεται υπόψη το Κογκρέσο, με δεδομένους όρους που έχει θέσει για τα F-16, αλλά και είναι όρος να σταματήσετε να εκβιάζετε για Σουηδία, Φιλανδία και ένταξη στο ΝΑΤΟ, για να πάρετε F-16.
Έλεγα, Νίκο, ότι θα έλεγα, Νίκο, ότι επιβεβαιώνει την τακτική ή το σκηνικό που
ακριβώς
έχει θεθεί. Με αυτό που λέμε,
ακριβώς,
ο καλός και ο κακός μπάτσος, ο καλός ο λευκός οίκος και ο κακός ο μπάτσος Μενέντες και ό,τι αυτό εκπροσωπεί, ακριβώς είναι δημόσιες δηλώσεις, δεν είναι αναλύσεις, δεν είναι διαρροές και είναι ξεκάθαρες από ποτέ. Αν δεν ενταχθούν
οι δύο χώρες, στερεοφωνικά,
δεν πρόκειται να προχωρήσει η πώληση των F-16.
Θανάση, σας ευχαριστούμε για την ζωντανή ενημέρωση. Είναι πολύ πρωί για σένα από τη Νέα Υόρκη για τον Real FM. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 3, Ελισάβετ. Μείνετε, κυρίες και κύριοι, στο Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Πάμε στο μέτωπο του καιρού για να μας πει ο Θεοδός ότι τα προβλήματα σήμερα είναι κυρίως στο Αιγαίο και στη Ρόδο.
Και στη Ρόδο.
Έτσι, υποχωρεί η κακοκαιρία. Να μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος τι γίνεται, γιατί δεν τελειώσαμε εδώ. Ο χειμώνας ήρθε για να μείνει και θα ανοίξουμε και το κεφάλαιο που λέγαμε. Άκουγα και τον Νίκο Χατζηνικολάου να το σχολιάζει και είναι και πρωτοσέλιδο στην Καθημερινή και το σχολιάσαμε όλοι μας και εμείς οι δυο χθες, βλέποντας ότι με μια βροχή ξανακλείσανε πάλι υπόγειες διαβάσεις, κεντρικές αθλητικές.
Δεν μυρίσαν δρόμοι, εγκλωβίστηκαν οδηγοί.
Με λίγη ώρα βροχής, μα το ίδιο σημείο δεκαετίες τώρα. Υπάρχει λύση ή θα πεθάνουμε βλέποντας αυτές τις διαβάσεις να πλημμυρίζουν? Θα είναι μαζί μας ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Πάμε στη Βουλή, έχουμε αποτέλεσμα επί τη προτάσεω μορφή του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούμε τον
αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του συνασπισμού της ριζοσπαστικής αριστεράς, κύριος Αλέξης Τσίπρας, και 87 βουλευτές της κοινοβουλευτικής του ομάδος κατά της κυβέρνησης απορρίπτεται. Παρακαλώ το Σώμα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπευθύνη του επικύρωση των πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης. Το Σώμα παρέσχει τη συντηθήσα εξουσιοδότηση.
Άρα, απερίφθη πρόταση μορφής του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στον Γιώργο Λικουρέτζο, το τέλος της εκρηκτικής διαδικασίας, Γιώργο.
Ναι, και νομίζω ότι το τέλος αυτής της εκρηκτικής διαδικασίας με την απόρριψη της πρόταση της πιστίας εγκαινιάζει, νομίζω.
Πόσους ψήφους?
Η μη επίσημη. Με 156 κατά απορρίφθηκε από τους βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Άρα, όλοι πλην πάτσι.
Ακριβώς. 299 ψήφισαν, δεν έχουμε ενημέρωση, αλλά εκτιμώ ότι είναι ο κύριος Πάτσης αυτός ο οποίος απουσίαζε.
Και ήταν επιστολικές ψήφοι η Σαμαρά Κώστα Καραμαλία.
Σωστά, δεν ήρθαν σήμερα.
Τέλος λοιπόν με την απόρριψη της πρότασης μορφής, ως ανεμένετο, 156 όχι από την κυβερνητική πλευρά. Και αυτό που θα μείνει θα είναι η εκρηκτική αντιπαράθεση Μητσοτάκη Τσίπρα για τις υποκλοπές και όλα τα θέματα στο δρόμο προς τις κάλπες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο Λικουρέτζε. Έχουμε υπόλοιπα από διαφημίσεις που διακόψαμε? Όχι. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ωραία. Επιστρέψαμε. Απότομα επιστρέψαμε για να πάμε στη Βουλή, να μην χάσουμε την είδηση. Είμαστε 4 λεπτά μετά τις 3. Κεντρικό δελτίο Real FM. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Σε μια μέρα ηλιόλουστη.
Ηλιόλουστη, τελείως διαφορετική.
Έτσι,
από χθες.
27 Ιανουαρίου με κρύο πάντως. Πάμε στην Κασιανή Βραχά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Κασιανή.
Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κεφισού, στη Μεταμόρφωση και στην άνοδο ανατμήματα από Αιγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Τμηματικά επίσης έχουμε καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Μεσογείων, στην Κατεχάκη και στην Αλεξάνδρας. Χαμηλές ταχύτητες στο κέντρο της Αθήνας και προβλήματα στο λιμάνι του Πειραιά.
Καμία σχέση με αυτά που ζούσαμε χθες τέτοια ώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή Βραχά. Λοιπόν, πριν πάμε στον Περιφερειάρχη, στον κύριο Πατούλη, να μας δώσει ο Θεοδόση Σπανού, και πάλι καλό μεσημέρι, Θεοδόση, μια εικόνα των όσων προβλημάτων άφησε πίσω της αυτή η κακοκαιρία. Είχαμε, Αλισάβετ, χθες 400 κλήσεις.
Πάνω από 400 κλήσεις στην Ελλάδα.
Στο λεκάνο πέδιο.
422, λίγο λιγότερες από τις
μισές. Στη Ρόδο τα προβλήματα σήμερα.
Στην Αττική, πολλά προβλήματα στη Ρόδο, πλημμύρισαν δρόμοι, είχαμε πλημμύρες και σε κατοικίες, δέχτηκαν πάνω. Δέχτηκαν πάνω από 40 κλήσεις στην πυροσβεστική για απάντηση υδάτων. Ευτυχώς δεν είχαμε το πάρα πολύ μεγάλο συμβάν. Τώρα, όσον αφορά στην Αττική, κακά τα ψέματα, στο ίδιο έργο θεατές. Πλημμύρισε η Χαμοστέρνας, πλημμύρισε η Πειραιώς. Το 1993 νεαρός αστυνομικός συντάκτης, θυμάμαι να ασχολούμαι με την Πειραιώς και την Χαμοστέρνας. Ας βάλουν κάτω να τα μετρήσουν οι ακροατές μας για να καταλάβουν
εδώ
για πόσα χρόνια
Αρούσι
συζητούμε.
Έριξε το πιο πολύ νερό, 60 τόνους νερού αναστρέμα. Η ραγδαιότητα, λένε οι μετεωρολόγοι, είναι που έπαιξε το ρόλο και έκλεισαν οι δρόμοι. Αλλά είναι δίκιο, είναι ένα τεράστιο θέμα.
Εγώ θα σταθώ στη Νέα Παραλιακή, που επιτίθεται είναι ένα καινούριο έργο. Έκλεισε στο ύψος του Σταύρος Νιάρχος. Στη συνέχεια έκλεισε η υπόθεση Δόνος το απόγευμα. Με την αεροποντή την απογευματινή. Ενώ είχαμε τελειώσει με τη Νέα Παραλιακή, μετά έχουμε την υπόθεση Δόνος. Και γεγονός ότι Κηφισός, λοιπόν, Πειραιός, Χαμοστέρνας,
μας δίνει την καλύτερη προβλήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για να πάμε στον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Κύριε Περιφερειάρχα, καλησπέρα σας από το Real FM.
Καλησπέρα σας, κύριε Στραβελάκη, γεια σας κύριε Σαλαμάρα.
Το ερώτημα μου είναι, εγώ 35 χρόνια που είμαι σε αυτή τη δουλειά, θυμάμαι κάθε φορά που βρέχει στην Αθήνα να πλημμυρίζουν οι ίδιες υπόγειες διαβάσεις, οι ίδιοι δρόμοι, οι ίδιες κεντρικές αρτηρίες. Προσθέθηκε και η Σπύρο Λούη τώρα τελευταία εδώ στο ΟΑΚΑ, τα τελευταία εννοώ 20 χρόνια. Και το ερώτημα είναι αν κάτι μπορεί να γίνει ώστε να σταματήσουμε στα ίδια σημεία να βλέπουμε τα ίδια φαινόμενα μια βροχή, κύριε Περιφερειάρχα.
Θα με επιτρέψετε με όλο το σεβασμό, κύριε Στραβελάκη, να σας πω ότι βλέπατε και κάτι ακόμα.
Παρακαλώ.
Υπερχείληση ρεμάτων και στιβάδες αυτοκινήτων που παρεσυρώντουσαν στους δρόμους και από την άλλη πλευρά τεράστια ζητήματα, δυστυχώς και από δύο ζώων και ανθρώπων οι οποίοι και νοικοκυριά που χάναμε.
Σωστά. Είχαμε ζήσει θύματα από τον Κηφισό που σκεπάστηκε και το λύσαμε. Αλλά λέω τώρα για τις κεντρικές αρτηρίες και τις υπόγειες διαβάσεις.
Βεβαίως θα σας πω και σε αυτό. Να ξέρετε λοιπόν.
Και η Παραλιακή είναι και πρόσφατο έργο.
Και το λέω όχι για να ευλογήσω κανένας στα γένια, κυρίως για την προσπάθεια που κάνουν οι υπηρεσίες και των Δήμων και της Περιφέρειας όσον αφορά, όπου με συστηματικό τρόπο και με παρατηρητήριο που για πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα, γνωρίζουμε στα 2.000 χιλιόμετρα ρεμάτων ότι καθαρίζονται πότε, πώς και ποιος. Και βεβαίως πώς ήταν πριν και πότε ήταν μετά.
Καλά είναι όλα αυτά, κύριε Περιφερειάρχα, αλλά το ερώτημα είναι, ήταν η πρώτη μεγάλη βροχή του φετινού χειμώνα. Δεν είχαμε ζήσει τέτοια βροχή εδώ και πολλούς μήνες. Και πιαστήκαμε πάλι ανέτοιμοι, κύριε Περιφερειάρχα.
Όχι, καθόλου ανέτοιμοι.
Εγκλωβιστήκαμε με τις πρώτες στάλες βροχής.
Όχι. Έχω διαφορετική άποψη και επιτρέψτε μόνο να τη διατυπώσω.
Γι' αυτό σας έχουμε μαζί μας.
Προφανώς. Και ευχαριστώ. Θα πω λοιπόν ότι. Η κυρία Σαναμάρα ίσως να μην γνωρίζει γιατί είναι νεότατη, αλλά θα σας πω.
Ευχαριστώ πολύ για το κομπλιμέντο, αλλά δεν είμαι τόσο νέα.
Εντάξει. Λέω λοιπόν ότι υπήρχαν τεράστια ζητήματα τα οποία όλοι τα θυμόμαστε και προφανώς δεν τα βλέπουμε πλέον, τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια. Και αυτό δεν έγινε αυτόματα, δεν έγινε τυχαία. Έγινε με πολλά έργα που γίνονται σε πολλές γειτονιές της Αττικής μας. Αλλά και με καθαρισμό συστηματικό των ρεμάτων. Από την άλλη πλευρά.
Σταθείτε, κύριε Περιφερειάρχα, επιτρέψτε μου έργο Χαμοστέρνας και Πειραιός. Κάθε φορά πλημμυρίζει Χαμοστέρνας και Πειραιός. Η Παραλιακή που είναι καινούριο. Τι συνέβη εκεί? Είναι κακοτεχνία? Δεν ήταν καθαρισμένα τα φρεάτια? Φταίει το σημείο? Τι φταίει?
Ακούστε, επειδή έχω κάνει και 13 χρόνια δήμαρχο, θα σας πω ότι όλοι λέγανε για τα φρεάτια. Αυτό δεν ισχύει. Γιατί? Γιατί τα φρεάτια όταν γίνεται μια νεροποτή με τα φερτά με την πρώτη στιγμή, προφανώς δεν σημαίνει αυτό, δεν πρέπει να καθαριστούν, μπορεί κάποιο να βουλώσει δυστυχώς. Αυτό που έχει μεγάλη αξία όσον αφορά για τα δύο σημεία, Πειραιός και Χαμοστέρνας, κάτι το οποίο είπατε εδώ και 30 χρόνια,
ναι,
και το γνωρίζω και εγώ γιατί εκεί μεγάλωσα δίπλα
από λοιπόν Χαμοστέρνας. Εκεί. Τι θα γίνει?
Θα σας πω λοιπόν ότι εκεί υπάρχει ένα παντεωρικό δίκτυο, το οποίο τι σημαίνει, η ΕΙΔΑΠ, η οποία έβγαζε τα όμβρια και τα ακάθαρτα, δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε συνοηθεί με την Περιφερειακή Αρχή. Θα σας πω, για πρώτη φορά με τον κύριο Τόσιο έχει ετοιμαστεί μια μελέτη η οποία αυτή τη στιγμή θα μπορέσει να δημοπρατηθεί. Είναι έργο της ΕΙΔΑΠ και βεβαίως οφείλω να πω ότι αυτή τη στιγμή κάθε φορά που υπήρξε ή υπάρχει ένα ζήτημα μέχρι να γίνει αυτό το έργο, πάντα η ΕΙΔΑΠ συμβάλλει στην απορροή αυτού του συγκεκριμένου.
Κύριε Περιφερειάρχα, 30 χρόνια η ΕΙΔΑΠ με την περιφέρεια δεν ήταν παντές περιφερειάρχης. Ο προηγούμενος. Οι προηγούμενοι διοικητές ΕΙΔΑΠ δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι ώστε να μην πλημμυρίζει Πειραιός και Χαμοστέρνας 2 λεπτά από την Ομόνοια.
Υπήρχε μια κακή μελέτη. Μπορώ να σας βάλω σε πιο βαθιά νερά. Αν θέλετε, μπορώ να το κάνω πολύ γρήγορα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι υπήρχαν κάποιες αμέλειες και κακές μελέτες, οι οποίες θα έπρεπε να κάνουν δεξαμενές από συμφόρησης εκείνη
εκεί.
Γιατί έγινε μετά το lead, τέλος πάντων, ένα κατάστημα το οποίο εκεί θα γινότανε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω σήμερα μέσα από την εκπομπή σας.
Καταλαβαίνετε τι λέει τώρα ο πολίτης της περιοχής ή ο οδηγός που μας ακούει, που κάθε φορά που περνά από εκεί εγκλωβίζεται με την πρώτη βροχή και λέει ότι Δεν είναι προσωπικό το θέμα, είναι θεσμικό. Περιφέρεια και η ΔΑΠ 30 χρόνια προσπαθούν να βρουν λύση. Και για όλους αυτούς τους λόγους που λέτε, ακόμα είμαστε στο στάδιο της μελέτης.
Κύριε Στραβελάκη, σας είπα ότι αυτή τη στιγμή ένα ζήτημα το οποίο είναι μια κακοτεχνία είναι χειρότερο από να τη φτιάξει από την αρχή.
Σωστά.
Από την άλλη πλευρά, επίσης, σας λέω ότι όταν υπάρχει η βροχή εκεί στο συγκεκριμένο σημείο, όταν υπάρχει η βροχή, πάντα υπάρχουν τα μηχανήματα και της ΕΙΔΑΠ και της περιφερίας.
Αλλά ο δρόμος κλείνει.
Για την άπληση κλείνει κάποιες στιγμές, διότι ακούστε, για να είμαστε και σαφείς. Οι προβλήματα πάντα θα υπάρχουν όταν υπάρχουν ακραία φαινόμενα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία, τα προβλήματα να λύνονται. Και μην θεωρήσουμε ότι όταν υπάρχει.
30 χρόνια
δηλαδή θα κλείνει
το
η χαμοστέρνας, κύριε Πατούλη. Θα κλείνει η χαμοστέρνας κάθε φορά σε κάθε μεγάλη βροχή, αυτό μας λέτε. Και απλά για κάποιες ώρες και θα έρχονται μηχανήματα.
Συγγνώμη, έχετε και ένα μαγικό ραβδάκι εσείς και δεν το ξέρω εγώ.
Προφανώς δεν είμαι ούτε μηχανικός.
Να το ρωτήσω αλλιώς. Αυτή η μελέτη που είπατε, σε πόσο καιρό θα δούμε αποτέλεσμα? Σε ένα χρόνο?
Ακούστε, επαναλαμβάνω. Για πρώτη φορά, κύριε Στραβελάκη, υπήρξε πλέον η διαδικασία με οπτικές ίνες και βρήκανε τα παλιά δίχτυα, τα οποία δυστυχώς εκείνο το σημείο δεν είχε γίνει σωστή καταγραφή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, μετά από τις οπτικές ίνες οι οποίες μπήκαν και κάνουν τις σχετικές μελέτες, ολοκληρώνεται για να δημοπρατηθεί το έργο. Αυτό μπορώ να σας πω.
Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα?
Μάγος δεν είμαι, κάνω ό,τι μπορώ για όλη την Αττική και κάνω και για αυτό το σημείο που, όπως είπατε,
χρονοδιάγραμμα υπάρχει σε 2, 3, 5 χρόνια?
Ένα λεπτό να ολοκληρώνω. Επιτρέψτε. Προφανώς μια μελέτη η οποία ολοκληρώνεται σε 1-2 μήνες από ό,τι μου είχε πει ο κύριος Τόσιος, θα μπει σε δημοπράτηση και κατόπιν αυτό θα γίνει το έργο.
Άρα ελπίζουμε σε κάνα χρόνο. Στην παραλιακή που είναι καινούριο το έργο, εκεί τι έγινε?
Και επαναλαμβάνω, κύριε Στραβελάκη, ότι αυτό για πρώτη φορά μπαίνει τον δάκτυλο τύπων των ύλων για να μπορέσει αυτό να διορθωθεί και να βελτιωθεί.
Στην παραλιακή?
Από την άλλη πλευρά, στο θέμα της παραλιακής, το οποίο, όπως είδατε, ανταποκρίθηκε όσον αφορά τους δήμους μέσα από το έργο αυτό και Μοσχάτου και Καλυθέας, δεν υπήρχαν τα παλαιότερα πλημμυρικά φαινόμενα, σε ένα συγκεκριμένο όμως σημείο,
ναι,
μάλλον έχω ζητήσει προφανώς την τεχνική υπηρεσία να μας κάνουν την τεχνική έκθεση, αυτό που πρέπει να έγινε στο επίπεδο τουλάχιστον των αντλητικών μηχανημάτων, υπήρχε μια πτώση της τάσης όσον αφορά τη ΔΕΗ για κάποια χρονικά διαστήματα, το οποίο έδωσε αδυναμία του να μπορέσει να απορροφηθεί η μεγάλη ένταση του νερού. Είναι κάτι το οποίο θα εξετάσουν οι τεχνικές υπηρεσίες.
Ναι, για πρώτη φορά,
δεν είναι η πρώτη φορά όμως που γίνεται στο
σημείο. Σημείο.
Αυτό είναι καινούριο.
Εκείνο το σημείο ήταν για πρώτη φορά.
Σωστά. Αλλά το θέμα είναι, κύριε Περιφέρεια, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι εδώ πρέπει να υπάρχει ακριβώς στις δύσκολες στιγμές ένα plan B, ώστε, γιατί προφανώς μια κακοκαιρία και το ρεύμα θα κοπεί και ατυχίες θα υπάρχουν, ώστε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα σε καινούργιο έργο.
Κύριε Στραβελάκη, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 500 υπόγειες διαβάσεις, οι οποίες λειτουργούν μέσα από συγκεκριμένα συστήματα απάντησης, που κάποιο δυστυχώς μπορεί να κάνει αυτό που συνέβη προχθές με την πτώση της τάσης. Και επαναλαμβάνω όμως, αυτό που εμείς κάνουμε είναι να λύνουμε το πρόβλημα.
Στη Σπύρου Λούι, εδώ που εγκλωβίστηκαν αυτοκίνητα, λίγο πιο κάτω από το Real FM στο Μαρού, στην υπόγεια διάβαση.
Στη Σπύρου Λούι, εκεί είναι προφανώς δημοτικός ο δρόμος. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό το οποίο εμείς κάναμε μαζί με την πυροσβεστική ήταν να δημιουργήσουμε την άντληση των νερών, παρά ότι δεν ήταν δική μας αρμοδιότητα, διότι μιλάμε για έργα τα οποία έχουν γίνει εδώ και 30 χρόνια και τα οποία και 40, στα οποία δεν πάει να πει ότι βλέπετε και ότι πετάει στην Αττική.
Σωστά.
Η περιφέρεια.
Αυτό είναι και το άλλο μεγάλο ζήτημα, κύριε Περιφερειάρχε, που παραλάβατε και θα κληρονομήσετε στους επόμενους, θα κληροδοτήσετε ή θα το στον εαυτό σας, είναι ότι υπάρχει συναρμοδιότητα σε όλα. Δηλαδή, θυμάμαι στην αρχή του ρεπορτάζ, όταν ξεκινήσαμε το παλιό Μέγκα το 89, είχαμε κάνει μια έρευνα για τα φρεάτια. Και είχαμε δει τότε, και αυτό ισχύει ακόμα, ότι στους μεγάλους δρόμους, όταν φράζει ένα φρεάτιο, η επάνω πλευρά στο τηλεφόρο είναι περιφέρεια, η ίδια η σχάρα είναι ΠΕΧΟΔΕ και από κάτω είναι η ΔΑΠ. και προσπαθούσαν να συνεννοηθούν. Περιφέρεια ή Δήμος, αν είναι μικρός ο δρόμος. Πεχοδέ και ΕΙΔΑΠ και δεν μπορούσαν και αλληλοκατηγορούν το ποιος τύπου έφραξε το φρέατιο.
Ναι, απλά να σε προσθέσω ότι τα τελευταία δύο χρόνια, μετά από τις πολύ σφοδρές χιονοπτώσεις που είχαμε στο λεκανοπέδιο, σε άλλου είδους κακοκαιρία, λέγαμε ότι όλα αυτά θα μπουν κάτω και θα γίνει ένας διαχωρισμός αρμοδιοτήτων, ούτως ώστε να μην ψάχνει ο ένας τον άλλον. Ποιος φταίει.
Να απαντήσει ο κ. Πεδιλάς και να κλείσουμε.
Ευχαριστώ. Καταρχάς να σας πω ότι οι διαχωρισμοί υπάρχουν, απλώς δεν τους γνωρίζει ο κόσμος. Θέλω να πω δηλαδή, όταν βλέπετε τους μεγάλους περιφερειακούς δρόμους, τους λεωφόρους, λεωφόρο Κηφισίας, λεωφόρο Συμπρού, είναι περιφερειακοί. Οι μικροί είναι κατά
90%
δημοτικοί.
Αυτό λέω, η συναρμοδιότητα, όλα μπλέκουν, δήμοι, περιφέρειες, ΠΕΧΟΔΕ, υπουργεία, όλοι, ναι.
Αν με επιτρέπετε, γιατί εγώ δεν είμαι νομοθετική εξουσία, αλλά απαντώ, αν θέλετε, ως πολίτης πάνω από όλα που έχω μια μεγάλη εμπειρία. Λέω λοιπόν ότι σε αυτούς τους δρόμους, ανάλογα αν είναι δημοτικοί ή αν είναι περιφερειακοί, ανήκουν και τα φρεάτια και οι καθαρισμοί τους. Από την άλλη πλευρά, θα σας έλεγα ότι στις μεγάλες οδούς, όπως ήταν η Αττική Οδός πέρυσι ή η Νέα Οδός ή η Εθνική Οδός, αυτή είναι εθνικά έργα, η ανήκει στην. Στην πολιτεία, στην κεντρική κυβέρνηση που ενδεχομένως είναι σε αναδόχους. Αυτή είναι ο χοντρός διαχωρισμός. Από την άλλη πλευρά όμως οφείλω να πω ότι πολλές φορές εμείς και αν θέλετε προσωπικά ως περιφέρεια θα μπορούσαμε να κλείναμε τα μάτια και να λέγαμε δεν είναι δικό μας. Όπως σας είπα στο Σπύρο Λούι, δεν κλείσαμε τα μάτια, πήγαμε εμείς και μάλιστα θα σας έλεγα και σε μια άλλη διάβαση αυτή που συνδέει στη Δαβάκη μεταξύ Νέα Σμύρνη και Κηφισίας και Καλλιθέας. Πήγαμε και εκεί που δεν ήταν δικαιωματική μας αρμοδιότητα, ήταν του Δήμου Νέα Σμύρνη, να βοηθήσουμε την γρήγορη απεμπλοκή και να μπορέσει ο κόσμος να λειτουργήσει με το αυτοκίνητό του.
Λοιπόν, νομίζω ότι το συζητήσαμε το θέμα αρκετά. Ακούστηκαν και οι δικές σας απόψεις και κυρίως στοιχεία. Εγώ θα κρατήσω αυτό που είπατε για παράδειγμα Χαμοστέρνας και Πειραιός, ότι τόσα χρόνια πρέπει να έχει γίνει μια μελέτη. Ότι μπήκαν οπτικές ίνες, ότι υπήρχε μια ιστορία πραγματική γραφειοκρατικής τρέλας και το αποτέλεσμα είναι να πλημμυρίζει ένα σημείο 2-3-4 λεπτά από την Ομόνοια. Μακάρι αυτή η μελέτη που είπατε της ΕΙΔΑΠ να προχωρήσει και ένα-ένα τα σημεία να λύνονται και να σταματήσουν. Να ζούμε ακριβώς το ίδιο, να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, κύριε Πεδιά.
Αν μου επιτρέπετε, επειδή βρίσκομαι στην τοπική αυτοδιοίκηση πολλά χρόνια, θα σας πω τουλάχιστον στην περιφέρεια Αττικής, έχουν μπει όλα σε μια στρατηγική, σε ένα στρατηγικό
όλα μέρα-μέρα.
Και θα σας πω ότι αυτό που το περάσετε πολύ, έτσι θα έλεγα επιφανειακά, όχι δεν υπονοώ κάτι, ο καθαρισμός συστηματικός των ρεμάτων και δεν βλέπουμε αυτό που σας
περιέγραψα. Όχι, καθόλου το πέρασα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και
αλλά
και
πολλά
έργα
υποδομής που γίνονται αυτή τη στιγμή, πιστέψτε με, θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου τα προβλήματα θα μειωθούν.
Όχι, μόνο είναι μπροστά μας, θα τα λέμε συνεχώς, θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή
προφανώς,
και είστε πάντα διαθέσιμος για απαντήσεις.
Θέλω ευκαιρία να πω και οι υπηρεσίες μας 24 ώρες 24 εργάστηκαν.
Δεν τον φυσικεί κανείς αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής, για αυτό που συζητούσαμε, Ελισάβετ, και συζητούν όλοι οι Αθηναίοι από χθες, ότι με την πρώτη βροχή τα ίδια σημεία, οι ίδιοι δρόμοι, οι ίδιες διαβάσεις, κεντρικές αρτηρίες πλημμυρίζουν. Νομίζω ότι τα όσα είπε ο κύριος Πατούλης δίνουν κάποιες απαντήσεις και δείχνουν, αν μπορούμε να αισιοδοξούμε ή όχι, ότι θα το ξαναδούμε αυτό στην επόμενη βροχή.
Πάμε τώρα στην Τζέννη Κρυθαράκη στο πολεμικό μέτωπο στην Ουκρανία και το μήνυμα που στέλνει το Κρεμλίνο, Τζέννη, ότι ο Τζο Μπάιντεν είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά κρατά το κλειδί του τερματισμού της σύγκρουσης.
Η δήλωση ήρθε διαστόματος του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, του Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος είπε κατά τη σημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να δώσουν τέλος στη σύγκρουση γρήγορα, εάν το επιθυμούν, αλλά ταυτού ο Τζο Μπάιντεν επιλέγει να διοχετεύει όπλα στην Ουκρανία. Το Κρεμλίνο απέρριψε επίσης την κίνηση των ΗΠΑ να χαρακτηρίσουν την Βάγνερ διεθνή εγκληματική οργάνωση, ενώ δήλωσε επίσης ότι οι νέες κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία από την Ιαπωνία δεν αποτελούν λόγο ανησυχία, αλλά παρακολούθημα των όσων συμβαίνουν στην Ουάσιγκτον.
Πάντως δεν φαίνεται να είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου. Αν δούμε το δημοσίευμα του Bloomberg που μιλάει για χρόνια πολέμου, σχέδια του Πούτιν για χρόνια πολέμου στην Ουκρανία.
Το Bloomberg επικαλείται πηγές κοντά στο Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος φέρεται να προετοιμάσει τη χώρα για μια σύγκρουση
η οποία αναμένεται να διαρκέσει για χρόνια. Μάλιστα, σύμφωνα με το Διεθνές Πρακτορείο, σχεδιάζεται νέα ρωσική επίθεση ευρείας κλίμακας, αν όχι μέσα στο Φεβρουάριο, σίγουρα τον Μάρτιο. Ένας νέος γύρος επιστράτευσης είναι πιθανός μέσα στην άνοιξη, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ενώ φαίνεται πως ο Ρώσος πρόεδρος πιστεύει ότι δεν έχει άλλη εναλλακτική από το να επικρατήσει στη σύγκρουση και όχι να πάει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
Αθλητικά.
Με το καλό νέο τη ημέρα, ο Δημήτρη Σταυρακάκη, την θριαμβευτική πρόκριση, Δημήτρη, καλό μεσημέρι, του Στέφανου Τσιτσιπά, στον τελικό του Αυστριανού Open και την προοπτική να τον καμαρώσουμε Κυριακή απόγευμα, νούμερο 1 στον κόσμο.
Ήταν εξαιρετικό, νίκησε με 3-1 σετ το Ρώσο Κάρεν Χατσάνοφ και προκρίθηκε στον τελικό του Αυστραλιανού Open για πρώτη φορά στην καριέρα του. Το νούμερο 4 τη παγκόσμια κατάταξη δεν άφησε πολλά περιθώρια αντίδραση στο Ρώσο τενίστα που είναι στο 20 του κόσμου. Πήρε το πρώτο σετ ο Στέφανο 7-6, το δεύτερο 6-4, έχασε το τρίτο 7-6, στο τέταρτο όμω που διατήρησε την ψυχραιμία του και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το πήρε με 6-3 σε 3 ώρες και 21 λεπτά. Αποδεώθηκε στο τέλος του αγώνα από τους ομογενείς που είχαν κατακλείσει το γήπεδο που γινόταν ο αγώνας και να ακούσουμε τι είπε στις δηλώσεις που έκανε.
Νιώθω ευλογημένος για το γεγονός πως έχω τη δυνατότητα να παίζω τένις σε αυτό το επίπεδο. Είχα από καιρό θέσει ως στόχο να βάλω το ελληνικό τένις στο χάρτη και μαζί με τη Μαρία έχουμε κάνει φανταστική δουλειά. Κατανοώ πως ίσως αυτό να μην σημαίνει πολλά για τους Αυστραλούς, καθώς ανέκαθεν αναδείκνυαν σπουδαίους παίκτες και πάντα είχαν εξασφαλισμένους για το μέλλον κορυφαίους τενίστες. Προερχόμενος όμως από μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, είμαι πολύ ευγνώμων με την υποστήριξη που λαμβάνω. Ποτέ δεν φανταζόμουν πως θα με μεταχειρίζονταν τόσο καλά εδώ στην Αυστραλία, επομένως είμαι πολύ χαρούμενος και πλέον βρίσκομαι στον τελικό. Ας δούμε εκεί τι θα γίνει.
Κυριακή πρωί ο τελικός,
10:30 μετάδοσε τον κύριο Σπόρο απέναντι στον Τζόκοβιτς που απέκλεισε εύκολα τον Αμερικανό Πόλο με 3-0. Επανάληψη στις μεγάλες μονομαχίες που είχαν στο Ρολάν Γκαρός το 2026. Είναι Νίκο και Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, είναι κάτι παραπάνω από ένας τελικός. Γιατί θα μονομαχήσουν αυτοί οι δύο και θα κρυθεί τι θα γίνει στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης.
Και όποιος... πάει για το πρώτο του Grand Slam.
Ναι, γιατί επίσης να πω ότι όποιος περάσει, είπαμε ότι θα πάει για το νούμερο 1 γιατί ο Αλκαράθ λόγω τραυματισμού δεν αγωνίστηκε στη Μελβούρνη. Θέλει να φτάσει στην κατάσταση του πρώτου Grand Slam ο Στέφανος. Για να επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους του αθλήματος.
Αν χάσει θα είναι 2 ή 3.
Αν χάσει θα είναι νομίζω
3.
Ας μην λέμε, να λέμε ότι θα με θετική ενέργεια ότι θα πάει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Φυσικά από την άλλη μεριά έχει τον κορυφαίο, ο Νόλε. Αν πάρει τον τίτλο στη Μελβούρνη, θα φτάσει στους 22 Grand Slam, πιάνοντας σχετική λίστα των Ναδάλ. Ο Τζόκοβιτς έχει 10 τίτλους στο Αυστραλιανό Open και θα γίνει μόλις ο δεύτερος μετά τον Ισπανό, ο οποίος θα φτάσει διψήφιο αριθμό κατακτήσεων. Θυμίζουμε ο Ναδάλ έχει 14 τίτλους στο Ρολάν Γκαρός. 13η φορά θα συναντηθούν οι δυο τους.
Συζητάμε το ενδεχόμενο ένας Έλληνας τενίστας να είναι στο νούμερο 1 του κόσμου με τέτοια μεγαθύρια. Είναι σαν παραμύθι, Δημήτρη.
Έχει κάνει μια πιστική εμφάνιση αυτή τη φορά. Έχει χάσει ελάχιστα σετ, μόλις 3 και το σημαντικότερο. Πρέπει να πούμε ότι τον βλέπουμε πιο ψύχρεμο,
πρώτο
πιο ήρεμο.
Στο tie break 7-6 και πολύ μεγάλη ψυχραιμία και
ψύχρεμο, όχι αυτά τα.
Οριμάζει.
Και αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό γιατί έτσι. Λέει ο Τζόκοβιτς ότι Τσιμπάς είναι ένα από του πιο ενδιαφέροντες παίκτες στο tour. Τον σέβομαι πολύ.
Πάμε
ποδόσφαιρο τώρα. Πάω και Λαμία συμπλήρωσαν το puzzle μη τελικών του κυπέλου Ελλάδος. Και θα αναμετρηθούν.
Είναι ο εφιάλτης του Παναθηναϊκού,
Ναι, 1-1 στο ηλιοφόρο χθες με τον Παναθηναϊκό. Είχε κερδίσει ο Πάουκ 2-0 στην Τούμπα. Προκρίθηκε στους 4. Έχουν παράπονα οι Θεσσαλονικείς από την διαιτησία. Του Φιλανδού Βιλανένο. Χρησιμοποίησαν κάθε μέσο υπό την ανοχή του διαιτητή, ανέφερε η ΠΑΕ Θεσσαλονίκης. Διαμαρτύρεται και για μια αποβολή του Κουρμπέλη. Η Λαμία πέρασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον ημιτελικό. 4-2 επικράτησε το Απόλλωνα Παραλιμνίου Σερών στο δεύτερο παιχνίδι. Είχε κερδίσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. ΑΕΚ Ολυμπιακός και Λαμία ΠΑΟΚ είναι τα ζευγάρια. 7 ή 8 ή 9 Φεβρουαρίου οι πρώτοι αγώνες. Και η ρεβάνς είναι 28 Φεβρουαρίου, 1-2 Μαρτίου. Στην μηνά που λέμε για το ποδόσφαιρο, 20η αγωνιστική αύριο από αύριο στη Super League. Αύριο Βόλος Πανετολικός στις 7:30, Πας Γιάννη Ατρόμητος στις 8. Την Κυριακή Ολυμπιακός Όφης στις 4. ΑΕΚ Άρης στις 7:30 με live μετάδοση από τον Real FM. Την προσεχή Δευτέρα ολοκληρώνει η αγωνιστική ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 6. Λαμία Ιωνικός στις 7:30 και Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός. Επικίνδυνη έξοδο για τον Παναθηναϊκό στις 9 το βράδυ. Αύριο και την Κυριακή από τις 7 απόγευμα εκπομπή Real Sports. Στο μπάσκετ σπουδαία νίκη χθες για τον Παναθηναϊκό με 89-65 της Αλκύρης Κάουνας για την Ευρωλίγκα. Κακό στο πρώτο ημίχρονο, έχανε μέχρι με μείον 15 στην επανάληψη με ηγέτη τον Πάρις Λί, που έκανε ρεκόρ καριέρας με 24 πόντους. Παναθηναϊκός πολύ καλή άμυνα, εύστοχος από όλες γραμμές και έφτασε σε μια πολύ μεγάλη νίκη. Έτσι ο Παναθηναϊκός είναι στην 15η θέση με 8 νίκες και 13 ήττες, ενώ σήμερα στις 9 παίζει ο Ολυμπιακός, υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, συγγνώμη, στις 9:30 είναι το παιχνίδι.
Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Χρηματιστήριο.
Σταθερά ανωδικά κινείται ο Γενικός Διοικητής του Χρηματιστηρίου Αθηνών και πάνω από τις χίλιες μονάδες. Η Εύα Οικονομάκη θα μας μεταφέρει τώρα την εικόνα των αγορών.
Ακριβώς, Ελισάβετ, συντήρησε την ανόδο των τελευταίων ημερών το Χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή την ώρα ο Γενικός Διοικητής βρίσκεται στις 1013,24 μονάδες, με άνοδο 0,92% και τζίρο στα 48,01 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτή είναι την ίδια τώρα η εικόνα των βασικών ευρωπαϊκών αγορών. Οριακή άνοδο 0,01% σημειώνει το Λονδίνο. Στο μείον 0,11% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και απόλυση 0,19% μετρά το Παρίσι. Στα 88,59 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Λοιπόν, έχει υποχωρήσει το κύμα κακοκαιρίας, έχει κινηθεί προς Δωδεκάνησα και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για να δούμε αν θα πρέπει να περιμένουμε κάποια νέα επιδείνωση ή θα κινηθούμε σε αυτό το πλαίσιο, Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μόνο στο Καστελόριζο έχει ουσιαστικά το μέτωπο βρίσκεται εκεί. Υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες στοιχείων σε Λίμνο, Λέσβο, λίγα πράγματα όμως. Βρέχει ακόμα σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Δεν περιμένουμε κάτι σημαντικό, όχι μόνο αύριο, αλλά ούτε και τις επόμενες μέρες. Θα έχουμε βέβαια βροχές και στο ΙΟ και στη Δυτική Ελλάδα. Θα βρέξει αύριο το πρωί, λίγο και στην Αθήνα, για παράδειγμα. Θα έχουμε κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες στο Νότιο Αιγαίο. Καμία σχέση βέβαια με αυτό που έγινε και σήμερα, γιατί σήμερα έβηξε πάρα πολύ στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Τώρα είπαμε το σύστημα είναι στο Καστελόριζο και απομακρύνεται. Η αύριο στην Αθήνα είναι θερμοκρασία στου 12-13 βαθμούς.
Αύριο είπε πιθανότητα μικρή βροχή το πρωί στην Αθήνα.
Ναι, κάποια ελάχιστη βροχή, όχι κάτι σημαντικό, και στην Κυριακή, εντάξει και λίγο. Η θερμοκρασία θα μας μείνει εκεί στου 12-13 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη μέχρι 10 βαθμούς χωρίς βροχή. Και εκεί θα κινηθούν οι θερμοκρασίες για αρκετές ημέρες. Μάλιστα την Κυριακή στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα ξεστερώσει. Θα έχει βέβαια ήλιο, όμως το πρωί τα ξημερώματα θα έχει μείον 10 η Φλόρινα, αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες.
Μα όταν λες 13 είναι το μεσημέρι, το πρωί έχουμε 5, 6, 7 χαμηλές
θερμοκρασίες. Και τώρα ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα θα φύγουν τα σύννεφα, τέλος πάντων θα πέσει και άλλη θερμοκρασία. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα, τώρα έχουμε νοτιάδες μόνο στη θάλασσα Καστελόριζο, 7 με 8 ποφόρ και από εκεί όμως.
Την άλλη εβδομάδα φαίνεται κάτι, Παναγιώτη, είπαμε
έτσι. Σοβαρό, όχι, νομίζω ότι η Τρίτη, έτσι, πιο σοβαρές βροχές την Τρίτη, όχι όμως καταιγίδες.
Αθήνα, πάμε χωρίς βροχή την άλλη εβδομάδα.
Νομίζω ότι δεν θα βρέξει καθόλου στην Αθήνα, με ξέρει αυτά τα.
Έβλεπα πάντως στην Αθήνα κάποιες χαμηλότερες θερμοκρασίες προς Τετάρτη, Πέμπτη.
Ναι, ναι, αυτό ίσως δηλαδή την Τρίτη, όπως περάσει το σύστημα, λίγο την Τρίτη.
8, 9, 10 εκεί.
Ναι, ίσως και λίγο παραπάνω, αλλά τέλος πάντων θα είναι χειμωνιάτικες τιμές. Πλέον έχουμε μπει, ξεκίνησε ο χειμώνας 26 με έναν εντυπωσιακό βέβαια τρόπο. Χθες και με τις ισχυρές καταιγίδες, ακόμα και στην Αττική.
Μπαίνουμε και στο Φεβρουάριο, που παραδοσιακά είναι μήνας με χιόνια την άλλη εβδομάδα. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 28 λεπτά μετά τις 3, φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων, Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρη. Στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Βουτσά και ο Νίκος Απρανίδης.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα, η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Από όλους εμάς στο Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.